Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I to ne običan dan, dan koji nosi mnogo radosti za one koji obeležavaju Svetog Jovana. Čestitamo srca svima vama koji ste u porodičnom krugu ili u svoje najbliže, ili ćete jednostavno otići u goste, pa onda prenesite naše pozdrave i čestitke. Ovo je porodični magazin Radio Beograda, jedan vreme sporta i razonode koji će biti uz vas do 19 časova. Vestima, sportskim vestima iz naše centralne dnevne informativne emisije Novosti dana dodajemo još jednu vezanu za tenis, a stigla nam je malo čas. Nina Stojanović i Viktorija Golubić iz Švajcarske savladale su Aleksandru Krunić i Katarinu Bondarenko u drugom kolu ženskog dubla na otvorenom prvenstvu Australije sa 2-0 po setovima 7-6-6-2 i tako se plasirali u osminu finala gde ih očekuje duel sa petim nositeljkama Timeom Baboš i Kristinom Mladenović. Nositeljka, baš onako lako se izgovara i još lakše pamti. E, to je jedna od vesti, tako će biti dosta tokom ovog popodneva, gde god se nešto desi, mi ćemo reagovati kako to uvek čini Radio Beograd 1 i zadovoljstvo nam je da i danas budemo uz vas, poštovani slušalci. Dakle, vesti i dešavanja kao i gosti iz sveta sporta, javnokulturnog i umetničkog života i ove subote. rts.rs, to je stranica koju možete da otvorite i da vidite ko vas i šta sve očekuje do 19 časova. Ono što je izvesno ovde, zaista od srca i duše za vas će privređivati do 19 časova Saša Hajdin, Katarina Epštin, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Od srca još jednom dobar dan i sve najlepše, dragi prijatelji.
Ljubili, hey! Ja sam Dušica Novaković, kraljica Draga.
I kraljica Elizabeta. I sada ću da vam ispričam jedan vic. Šta kraljica radi kada ode kod zubara? Stavlja krunice! Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Ah jo, s ovim glumicom uvek zabavnovala. Što se tiče sporta, bit će ga i danas, makar naša reprezentacija u rukometu ima jedan divni, onako produženi odmor od 4 dana, nadam se da će delovati. Ali danas će u rukometu u Zagrebu igrati Francuska i Švedska, a potom i Hrvatska i Norveška. No, pre nego čujemo našeg specijalnog izveštača sa evropskog prvenstva u ovom lepom sportu, samo 2 fudbalska rezultata, Španska La Liga, Espanjol Sevilla 0-3, to je utakmica koja je igrana u ranom terminu od 13 časova, isto je završen meč engleske premijer lige Brighton Chelsea 0-4, ubedljiva pobjeda gostiju. Pre 9 minuta počele su utakmice Bundeslige, nema pogodaka za sada, na poluvremenu ćemo čuti i rezultate. Hitamo do glavnog grada Hrvatske, da je naš Dejan Nikolić koji će nam dočarati atmosferu posle susreta sa selekcijom s kojom smo igrali i uoči novog susreta koji nas čeka. Dakle, Norveška, Francuska i onda tamo redom Belorusija, ali pričat ćemo narednih dana o tome. Dejane, pozdrav od srca, dobar dan.
Dobar tmurnog, mglovitog, hladnog Zagreba, zaista je vreme pravo zimsko, temperatura tu negde oko nule, a kada je reč o našoj rukometnoj reprezentaciji, mnogo toga smo govorili prethodnih dana, jeste bio primarni cilj plasman u drugu fazu takmičenja, to smo ostvarili, poraženi smo protiv Norveške da praktično nismo ni metak opalili, hajde tako da se malo našalimo. To je realnost našeg rukometa, idemo u susret meču sa Francuzima, Francuska je apsolutni prvak sveta i zaista je teško bilo šta sem nekog časnog poraza očekivati u tom duelu, a zatim nam u sredi sledi i meč u kojem eventualnim triumfom nakrenemo bar 10. ili 11. mesto. Bi, ponovit ćemo, bio za ovu reprezentaciju uslovno rečeno uspeh, jer mnogo to ne valja u rukometu od saveza reprezentacije, ali o tome ćemo govoriti kada se vrši. Danas rukometna reprezentacija bila gost ambasadorke njene ekscelencije gospođe Mire Niku u jednočasu.
Izvinjamo se poštovanim slušalcima zbog Zagreba. Prekida do kojih dolazi na ovim, evo sada već među državnim linijama, Dejana ćemo čuti za koji trenutak, verujem da ćemo moći da malo sredimo ovu vezu koja inače funkcioniše odlično, očigledno da je nešto što nema veze sa nama, a mi ćemo sada zaviriti malo i u mečeve koji se danas igraju u fudbalskim prvenstvima. Dakle, u engleskoj ligi će biti interesantnih susreta, svakako baš kao i u Francuskoj, a Nemci igraju, je postignuti prvi pogodak u Mönchengladbachu, Borussia Augsburg 1-0. Pratit ćemo i špansko prvenstvo, pratit ćemo i mnoge druge stvari, a da bome i u ovoj današnjoj emisiji još malo o rukometu iz onog stručnog aspekta, za koji trenutak čućemo i poznatog trenera, svojevremeno odličnog rukometaša, Aleksandra Brkovića, koji već drugu godinu živi i radi u Tel Avivu. On zaista postiže izuzetne rezultate u glavnom gradu Izraela, odnosno u Izraelu, pardon, i gde god igrao, stvarno već stiče brojne navijače i one koji ga podržavaju iz sve snage. Zajedno sa njim je i njegova supruga Dragana, inače odbojkašica, i šta je zanimljivo za ovu njihovu priču? Jeste da su njih dvoje, porodica Brković, dobili jednu od dve prve bebe u novoj godini u našoj zemlji, preslatku Anđeliju. Objašnjenje radi, dve bebe su došle na svet u isto vreme, a jedna od njih je iz ovog divnog sportskog braka. I zato ćemo čuti Aleksandra Brkovića kako bismo popričali o nekim varijantama iz rukometa sveta. Da probamo Dejana Nikolića, možda imamo više sreće sa vezama. Dejane, čuli smo te do dolaska i prijema kod njene ekscelencije, gospođe Nikolić. Dakle, ipak radimo na tome da ispravimo veze, ali to ne znači da ne možemo da čujemo i neki od priloga o međuvremenu, jer ih ima zaista dosta, pa neka bude upravo tako. Dejan Nikolić je na svom mestu, ovo je misli uživo i onda naravno da pokušavamo da sve bude bez greške, a ko radi taj greši, živi ljudi, a mislim da nije do nas u svakom slučaju. Dejan Nikolić, Dejane, da probamo.
Da probamo, pa nije do nas u svakom slučaju, da. Željko, preopterećene su, dakle, te internet veze, verovatno taj saobraćaj je izuzetno visok ovde, jer je na stotine, zaista na stotine novinarskih radiotelevizijskih ekipa u Zagrebačkoj areni. Rekoh, naša reprezentacija danas je bila gost ambasadorke Srbije u Republici Hrvatskoj, dakle njene ekscelencije gospođe Mire Nikolić. Zadržali su se jednočasovom razgovoru sa ambasadorkom, koja je naravno podržala reprezentaciju, rekla da zaista taj sportsko-kulturno-srpsko-hrvatski život ide u najboljem pravcu, da je kad je reč o politici nešto drugačija situacija, ali da će se i to verovatno u godini pred nama malo primiriti i relaksirati. A kad je reč o rukometu, ponovit ću, protiv Francuske treba se boriti. Francuska je apsolutni favorit, ništa nećemo da zamerimo našim rukometašima, sem neborbenosti. Dakle, oprostit ćemo im i poraze i neuspehe, ali neborbenost sportska srpska javnost ne prašta. U sljedeće analize posle šampionata Evrope, kuda u kom pravcu ide naš rukomet, stojim pri oceni da ovaj rukomet koji mi igramo i koji prikazujemo praktično nema veze sa sportom koji gledamo u ostalim mečevima. Taj evropski rukomet je daleko otišao ispred nas i bojim se da ako se nešto od saveza do reprezentacije klubova ne dogodi, da će srpski rukomet polako zamrati, ali dobro, to je neka druga tema kojima ćemo se baviti u narednim danima. Cela Hrvatska živi za rukomet, večeras u Zagrebačkoj areni pred verovatno svih 15.000 gledalaca, Hrvatska traži šansu protiv Norveške za nova dva boda koja bi je približila plasmanu polufinale. Pre tog susreta igraće Švedska i Francuska, dakle dva velika rukometna šlagera na programu u Zagrebačkoj areni. Sinoć Slovenci poraženi od Danaca, Nemci nekako savladali Čehe, sutra će igrati Makedonci i Španci. Zaista je ovo vrhunski rukomet koji gledamo i u Zagrebu i u Varaždinu. Šest reprezentacija ravnopravno konkuriše, čini mi se, za polufinale i ljubitelji rukometa mogu samo da uživaju, nije daleko ni našim rukometnim trenerima kojih inače nema ovde ni u Zagrebu ni u Varaždinu da dođu da pogledaju kako to izgleda evropski moderni rukomet, jer ponovit ću još jednom, srpski rukomet je čini mi se na nekom drugom putu koji ne vodi u pravom smeru za razliku od onog evropskog koji mi posmatramo ovdje u Zagrebu. Mi ćemo kasnije u toku emisije Vreme sporta i razonode čuti i naše rukometaše, čuti i kolegu iz zagrebačkog tiražnog Jutarnjeg lista koji će govoriti o atmosferi u Hrvatskoj, jer ovaj događaj zaslužuje zaista veliku pažnju. Još jednom ponovit ću, rukometno prvenstvo Evrope je događaj koji je privukao na stotine novinara iz cele Evrope, pogotovo centralne Evrope i Skandinavije, i nadamo se da će rukomet u Srbiji krenuti tim evropskim putem vrlo skoro.
Zahvaljujem bio Dejan Nikolić iz Zagreba, odakle se selimo u Tel Aviv i ispričao smo lepu priču o treneru Aleksandru Brkoviću koji je već drugu sezonu. Aleksandre, dobar dan, srdačan pozdrav iz Beogradskog studija.
Dobar dan, sa zadovoljstvom uvek sa vama i dalekog Tel Aviva pozdrav.
Ja bih ipak krenuo od ove izraelske priče koja traje. Čim se drugu godinu, odnosno čim si drugu godinu i čim stižu tolike reči hvale, znači da vredi, a verujem da ste se i ti porodice uklopili, Aleksandre.
Pa jesmo, lepo nam je, 10 mjeseci godišnje leto, tako da je s te strane stvarno okej. Vasilija, starija čerka, se lepo uklopila, ide u vrtić ovde, ima drugare. Sporazumeva se na srpskom, engleskom, hebrejskom, kako god. Što se tiče rukometa, da kažem da sam se snašao, sad je bilo već druga godina, tako da još je malo lakše, ali sport je to, svaki dan ovo dokazivanje, novi trening, nova utakmica, tako da nema opuštanja.
Što se tiče reprezentacije iz tog izraelskog rakursa, odnosno kako je kada čovjek gleda van terena u nekoj drugoj zemlji, naravno navija za svoje, ali kakav utisak i šta kaže onaj stručni deo Aleksandra Brkovića?
Mislite o srpskoj reprezentaciji ili...
Pa, može naravno našima, najprije našim, pa i ostalim.
Pa što se tiče, ajde, slušao sam Dekija, inače ga pozdravljam puno, naravno kao i sve ova Dekija Nikolića, možda je to ovo naša realnost što se tiče sveukupnog nekog utiska oko rukometa, ali ja sam siguran da ovi igrači i ono što oni mogu da pruže, sigurno to ovo nije naša realnost, imamo nula bodova i da smo jedva prošli drugi krug. Tako da sa te strane se ne bih složio, ali opet sve ono što je oko rukometa i ta neka negativna sfera posljednjih par godina nas ubije u pojam sve nas i vrlo, vrlo je neprijetno. Ali prošli smo taj drugi krug, sa te strane možemo da se zavaramo, kažemo da smo ispunili neki cilj, ali mislim da možemo mnogo više i očekivao sam mnogo više znajući momke, znajući igrače, kako mogu da odigraju, tako da eto, sa te strane nisam zadovoljan, opet mnogo je bolje prethodna dva evropska prvenstva, nismo ni prošli drugi krug, tako da je svakako bolje.
Gde ide evropski rukomet i koga vidiš negdje u samoj završnici?
Ba, evropski rukomet se udaljava polako od nas, nažalost, što se tiče shvatanja i svega toga, znači igrače ne poredim daleko od toga, ali mislim da mi kaskamo za tim nekim dostignućima, za tim nekim shvatanjima. Norvežani igra odličan rukomet, Šveđani su pokazali da igraju stvarno fantastičan rukomet. Mislim da čak i Belorusi u svakom momentu znaju šta treba da rade, iako ne igraju nešto atraktivno, ali izlače iz tog tima ono što najviše mogu. Nema Rutenke koji ne bio glavni igrač koji je mogao, vidjeli smo to da igra u svakoj ekipi na svetu. Hrvati me nisu oduševili ovo prvenstvo, provukli su se protiv Belorusa, Šveđani su im održali jednu veliku lekciju. Možda ih je malo i poneo taj rezultat sa nama, koji mislim da isto nije realan, ne mislim da sam siguran. Tako da Makedonci igraju jedan vrlo, vrlo produktivan rukomet, Nemci igraju dosta atraktivno, tako da Francuze da ne komentarišemo, oni su uvek kandidati za polufinale, sve ispod polufinale im je neuspeh. Tako da ima puno, stvarno puno kandidata, ali bojim se mi malo kaskamo sa tim našim nekim shvatanjima.
Aleksandre, krenut ću na porodičnu priču jer je zaista lepa, kao što smo i najavili, jedna od prve dve bebe u novoj godini u Srbiji je vaša preslatka Anđelija. Neki dan vidim da je ta starija devojčica koju si pomenuo, Vasilija, proslavila šesti rođendan. Pa dobro, ovo je zaista lepa priča, divna sportska priča koja je krunisana i nekako je baš lepo što ste imali prvu bebu u novoj godini, divna priča.
Hvala, hvala na čestitkama, eto, hvala Bogu sve je bilo kako treba, termin je bio inače 23. decembar. Dragani da se porodi, međutim eto, pregurala je preko i na kraju eto, ispalo je da je 5 sekundi posle ponoći se rodila Anđelija i tako reći prva beba u Beogradu ili jedna od prvih beba kako su ih prozvali, nije ni bitno, važno se i ispalo kako treba. Vrlo zanimljivo, eto, čak je bilo ljudi koji su mi čestitali jer su videli na sajtovima raznoraznih portala još u novogodišnjoj noći, tako da eto, onako, da kažem da su svi saznali putem medija da smo dobili ćerku i oni koji su znali da je trudno i oni koji nisu znali, u svakom slučaju lepo je. Sestre se za sad dobro slažu, starija sestra je fino to prihvatila, pa ćemo vidjeti kako će biti budućnost.
Lepši poklon novogodišnji niste mogli da zamislite.
Apsolutno, apsolutno. I to su kritike svih i komentari svih da je upravo tako. Najlepši poklon za novogodišnji.
Naš poznati rukometni trener Aleksandar Brković govorio je za Vreme sporta i razdano da je iz Tel Aviva. Aleksandar, tebi i tvoji porodici mnogo sreće i naravno i na sportskom planu sve najbolje ti želimo.
Hvala i vama sve najbolje i puno pozdrava vašim slušalcima.
Ja sam internacionalni šahovski majstor Dragan Tešić, kapiten ekipe državnog prvaka Srbije za ovu godinu, Slovena iz Rume, i pozdravljam sve slušalce moje omiljene emisije Vreme sporta i razvoja.
Da podsjetimo, poštovani slušalci, Novak Đoković se u prepodnevnim satima plasirao u osminu finala Australian Opena posle pobede u trećoj rundi nad Špancem Albertom Ramosom Vinjolasom sa 3-0 po setovima 6-2, 6-3, 6-3. Naredni protivnik bit će mu korejski trener Hyeon Chung. Upravo povratkom Novaka Đokovića, na radost svih nas ili većine nas, ili kako god, siguran sam da svi želimo, svi normalni i dobronamerni želimo i radujemo se ovom uspehu. Novak Đoković je ponovo tu na velikoj sceni, uspešan, pravi, još malo pa ko nekada, što ne znači da neće biti. Uz njega smo, Vlade Radičević.
Pobedom u trećem kolu otvorenog prvenstva Australije 3-0 protiv Španca Ramosa Vinjolasa, Novak Đoković je definitivno pokazao da je spreman za iskušenja koja nosi jedan Grand Slam turnir. Nije lako vratiti se na teren posle pauze koja je zbog povrede trajala punih 6 meseci. Pre svega psihološki, zbog ogromnih očekivanja od nekada prvog tenisera sveta. Uspeo je Đoković da se vrati pobedama. Imao je dobre procene kada je birao mesto povratka, jer Melbourne je grad koji je toliko lepih trenutaka doneo našem sportskom idolu i teniseru koji u prvi plan stavlja sportski motiv i želju za stalnim dokazivanjem. Igra Đokovića obećava, bez obzira na povremeno i slabe trenutke kojih je zaista bilo malo od početka turnira. Međutim, videlo se danas da iz gema u gem Đoković igra sve sigurnije. Tako je on, po svemu što smo do sada videli, nagovestio da povratak i na prvo mesto svetske rang liste nije neostvariv. A samo pre mesec dana bilo je dosta zaista pesimizma i nerealnih kritika na račun našeg tenisera zbog pauze koja je očigledno morala da se napravi. Uz sve to, Novak je pokazao da brine o svima, podržao je zahteve svojih kolega u pogledu pravednih podela nagrada. Zatim je govorio o tretmanu organizatora, teniseri igraju na plus 40 stepeni. Teniski asovi jesu moderni gladijatori, njihovi mečevi traju i po 5,5 sati. A vrhunski igrači zaista imaju neverovatnu mogućnost da zarade ogroman novac, a možda i baš zbog toga i obavezu da se bore i za one koji su na početku karijere i koji nemaju tretman kakav imaju recimo Đoković, Federer ili Nadal. Novak je pokazao koliko je veliki i kao igrač i kao čovek. Izdržao je i neosnovane kritike i nastavio da se bori za status igrača i tretman kod organizatora, kojima je u prvom planu uvek bio profit. Ne odustajući od pravog sportskog motiva i igre koja obećava, skori povratak na vrh svetske rang liste.
Ja sam Kiki Lesendrić, a redovno i sa oduševljenjem uvek slušam emisiju Vreme sporta i razvande.
Povodom 87 godina biblioteke grada Beograda dodeljena su priznanja Marija Iliće Gapova, Gligorije Vozarević i čitalac godine. Sara Iković-Marković će nam saopštiti ko su slavodobitnici.
Biblioteka grada Beograda je u sredu 17. januara obeležila 87 godina postojanja. Tom prilikom dodeljene su nagrade Marije Ilić Agapova za najboljeg bibliotekara grada Beograda, Gligorije Vozarović za najboljeg izdavača i nagrada za najčitaniju knjigu stranog autora, kao i nagrada čitalac godine. Posetiocima, među kojima su bili ambasadori više zemalja, predstavnici republičkih i gradskih vlasti, izdavači, pisci, profesori univerziteta, ugledni bibliotekari, predstavljeni su i najvažniji rezultati biblioteke grada Beograda u protekloj godini. Nagrada koja nosi ime osnivača biblioteke grada Marije Ilić Agapove dodeljena je doktorki Tatjani Brzulović Stanisavljević, bibliotekaru, savjetniku i načelniku sektora nabavke i obrade Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Nagrada Gligorije Vozarović za najboljeg izdavača u 2017. godini dodeljena izdavačkoj kući Pravoslavna reč iz Novog Sada povodom 25 godina njenog postojanja i rezultate postignute u posljednjih četvrt veka. Prema podacima iz mreže Biblioteke grada Beograda, najčitanija knjiga stranog autora u 2017. godini jeste roman Žena crvene kose turskog književnika Orhana Pamuka u izdanju izdavačkog preduzeća Geopoetika, a nagradu čitalac godine u kategoriji dece do 14 godina pripala je Aleksandru Pričinoviću, dečku od 11 godina, koji je pročitao preko 350 knjiga, a čitalac godine 2017. godine u kategoriji odraslih je bio Vladimir Tomić. Posetiocima se obratila direktorka biblioteke Jasmina Ninkov, istakavši najznačajnija ostvarenja u naše biblioteke u protekloj godini, kao i Ivona Jeftić, gradska sekretarka za kulturu. U muzičkom delu programa nastupao je gudački kvartet Black and White.
Festival Exit predstavio film Leto ljubavi, u kome se povremeno pojavljuju i zvezde učesnici ove manifestacije, a uz Marka Vasiljevića glavnu rolu tumači mlada glumica Vanja Nenadić.
Dobar dan Željko i vama i pozdrav i vama i vašim divnim slušaocima. Jeste da radi se o filmu koji se zove Leto ljubavi i to je zapravo after movie Exit festivala, gde je reč o jednoj devojci iz San Francisca koju otumačim ja i momka iz Beograda koji je moj kolega Marko Vasiljević i oni eto pletom nekih čudnih okolnosti završe na kraju zajedno. Mi smo snimali film u Novom Sadu za vreme Exit festivala neka tri dana, a onda smo vozom i spavaćim kolima, što je samo po sebi bila dodatna avantura, je išli u Budvu na jaz festival, na jaz plažu, gde je bio drugi deo festivala Sea Dance. I onako to se dosta brzo snimalo, bio je jedan jak tempo, a malo vremena, pa je morala i da bude normalno i jedna manja ekipa da bismo mogli sve to da snimimo dobro i da budemo ekspeditivni. Tako da nas je bilo samo nas petoro, kolega Marko i ja i Nikola Spasić, reditelj, uz dve kamere. Negde čak nas je bilo i samo dvoje, pošto nas nisu puštali na sva mesta gde su mi želeli da snimamo, tako da na brzinu odemo samo ja i kamerman i snimimo to onako na kvarno. I eto, onako, to je bilo uzbudljivo. Spojili smo i lepo i korisno za nas, i uživanje tamo na moru svakako. I mislim da smo napravili eto lep posao, dobili smo jednu lepu letnju morsku priču, punu eto nekih slučajnosti, kako na kraju krajeva i u realnom životu biva.
Ključna stvar koju treba slušati uvek je Vreme sporta i razonode, Đura Mornar.
Od 22. do 27. januara održava se festival evropskog filma. Iz EU infocentra Marija Stevuljević.
Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da danas najavim šesti po redu festival evropskog filma, koji se nakon 9 gradova održava danas u Novom Pazaru, a sledećeg ponedeljka, dakle 22. januara, bit će i u Beogradu. E sada, sve projekcije u Novom Pazaru počinju u 20 časova i bit će održane u svečanoj sali Kulturnog centra Novi Pazar, a u Info centru će biti u našim prostorijama, u ulici Kralja Milana broj 7 u Beogradu. E sada, ono što mogu da kažem je da sve ljubitelje sedme umetnosti očekuju, dakle, najnoviji filmovi savremene evropske produkcije. Dakle, bit će za svakoga ponešto, od drama, komedija, trilera, romansa, preko dokumentarnih filmova. Tako da, bilo bi dobro da svako ko je zainteresovan pogleda na našem Facebook stranici, na našem web sajtu kojih filma interesuju i da rezervišu ulaznice na vreme, jer su one besplatne, ali su već krenule da odlaze. Dakle, festival u Beogradu će trajati od sledećeg ponedeljka 22. januara, i bit će završen 27. januara u subotu. Tokom ovih šest festivalskih dana, dakle, bit će prikazano 10 filmova Danske, Hrvatske, Belgije, Austrije i sve projekcije će početi u 18:22:30. I samo bih još na kraju naglasila da je festival organizovan u saradnji Info centra, delegacije Evropske unije u Srbiji i ambasadama članicama Evropske unije u Srbiji.
Ja sam teniserka Aleksandra Krunić i od srca pozdravljam slušaoce moje omiljene emisije Vreme sporta i razonode.
Kantautorsko veče i promocija autorskog albuma Mirjane Barinković u sredu 24. januara u Kulturnom centru Čukarica.
24. januara 2018. od 19 sati u Kulturnom centru Čukarice biće održano kantautorsko veče pod nazivom Nemam vremena. Ujedno će biti održana i promocija istoimenog albuma. Na albumu su radili mene, Saša Kostić, koji je uradio 12 aranžmana, David Sanimirović, studio moderator, koji je uradio produkciju za album. Na albumu postoji dva teksta koje je radila Milica Bijelić, a omotu je uradila Biljana Mihajlović, ilustrator. Izdavač je Udruženje građana Mir i Mir, koje se bavi svem očuvanjem muzičke tradicije srpskog, ruskog i ostalih slovenskih naroda i negovanjem autorske višeglasne muzike, također i organizacijom koncerata i izdavačkom delatnošću.
Un espresso pour moi con barchou et rétra a ja kao da znam još stavim kap mlijeka. Pogled skinuti s nje nisam mogao, ne. Kaže otkazan let za Pariz zbog kiše, svuda Chanel broj 5, moj Bože, miriše ko u onome snu kad sam vidio nju.
Slušate Vreme sporta i razonode. U ime Bajeg instruktora pozdravlja vas Miroslav Cvetković, basista grupe.
Sastav Van Gogh objavio je snimak akustičnog koncerta održanog u Bell Expo centru na YouTube-u. Lepa ideja. I boga mi je odličan snimak. Zvonimir Đukić Đole.
Radosno mi je podeliti sa vama informaciju da smo pre par dana na našem oficijalnom YouTube kanalu objavili snimak za grupu Van Gogh potpuno stilski novog koncertnog koncepta Van Gogh Acoustic Live. Koncert je sniman u Bell Expo centru na proslavi rođendana na 30. Super Van Gogh 2016. godine. Koncert održan u Bell Expo centru 26. novembra. Radost nam je da da su komentari ljudi fantastični i ne ostavljanje publike ravnodušno kada je stil i muzika grupe Vangard u pitanju. Ovoga puta su svi složni u jednom da stare i nove pesme locirane na jedan potpuno akustični, drugačije tretirani način su pod pravo osveženje za fanove grupe Vangard. Radnost je da će taj koncert ostati na našem YouTube kanalu. Možda u nekoj budućoj interakciji će biti vezan i za električni koncert održan na isto već u Belekstva centru, pošto je ovaj crno-beli koncert akustični, koncert u električnoj boji, možda će to biti okosnica nekog budućeg grupa DVD izdanja, koje će se zvati čak možda i crno-belu u koloru. Pogledajte kako će to Vangard zvučati u vašem gradu, ako negdje pročitate da nastupamo u pozorišnoj atmosferi i da čujete kako ćemo to zvučati. U ove godine ćemo objaviti dve nove pesme, stil je potpuno pomeren od svega do sad što smo radili, pravimo otklon, ne oslanjamo se na postignuto i kao i uvijek do sada grupa Vangard nema taj luksus da se oslanja na postignuto i da ponavlja svoje prethodne izdate.
Ja sam Aleksandar Lutovac, fudbaler FK Rada i mlada reprezentacija i pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Festival epske fantastike održava se 27. i 28. januara u Domu omladine Beograda. Marko Despot Miranović.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1. Očekuje nas veliki broj tribina, u pitanju je 10 tribina, koje uglavnom govore o raznim autorima epske fantastike, od Tolkiena do mnogih drugih autora, kao i obrađuju se naravno i druge branše, kao što su recimo Witcher, Warcraft, bi sve što je popularno, pored tribina, očekuju nas i neki drugi programi, poput, recimo, bit će igre, društvene igre su jako popularne i tu će se prezentovati, moći da se igraju različite društvene igre koje ljudi ili mogu da igraju i već su upoznati s njima ili će moći eto da isprobaju. Pored svega toga imat ćemo i tradicionalni cosplay, odnosno cosplay takmičenje koje će isto odigrati u Domu omladine, to je na kraju samog festivala gde se učesnici oblače u neke su popularne junake, obrađuju određene franšize i slične stvari. Tako da ako volite generalno epsku fantastiku, fantastiku, mislim da je 27. i 28. januar specijalno napravljen datum za vas, da možete da ili saslušate neke tribine, saznate neke nove autore, bit će tu i svih naših pisaca epske fantastike ili bar većina njih sa svojim knjigama, tribinama i sličnim stvarima.
Kažu da kad je kvalitet u pitanju, onda ne treba pitati ni za cenu. Pirotske peglane kobasice jesu skupe. Jesu, baš su skupe, ali su stvarno proizvod za izvoz i to je nešto što je specijalitet ne samo ovog kraja, nego jedan od brendova naše gastronomske ponude, ponude Srbije. E, narednog vikenda, 27. i 28. januara, u Pirotu sajam pirotske peglane kobasice. Direktor turističke organizacije Pirot, Bratislav Zlatkov.
Dobar dan svima, veliki pozdrav iz Pirota za sve slušalce Radio Beograd. U Pirotu se ove godine šesti put za redom održava sajam pirotske peglane kobasice, jedinstvena manifestacija, gastronomsko-turistička manifestacija u regionu, posvećena pirotskoj peglanoj kobasici, 27. i 28. januar, uvijek je posljednji vikend u januaru mesecu. Kao i svake godine, na sajmu će se naći 40 proizvođača ovog jedinstvenog specijaliteta koji se proizvodi samo u Pirotu, isključivo u Pirotu. Proizvod koji se onako umesno i vredno sprema tokom tih zimskih perioda i može se naći samo u tom periodu. Za nas predstavlja jedan od naših lokalnih, na neki način državnih brendova, pored pirotskog kačkavalja je Ćilima, tu je svakako i pirotska peglana kobasica. U hali Kej održava se sajam, kao što sam rekao, 27. i 28. januar, počinje od 10 časova u subotu 27. januara, u 12 časova je svečano otvaranje sajma, pored 40 proizvođača ovog specijaliteta i delikatesa, naći će se negde oko 25 vinarija istočne i južne Srbije, kao i 20 proizvođača sira, kačkavalja i drugih mlečnih proizvoda, upravo iz ovog regiona južne, jugoistočne i istočne Srbije. Također interesantno, preduzimamo sve mere oko bezbednosti i zaštite kvaliteta, svi proizvodjači prolaze mere bezbednosti, radi se mikrobiološka analiza, svaki proizvod peglane kobasice posjeduje određenu markicu sa QR kodom, sa osnovnim elementima o proizvodnji, načinu upotrebe, osnovnim informacijama i podacima. Za ovu godinu najavljeno je otvaranje manifestacije od strane gospodina Branislava Nedimovića, ministra poljoprivrede, i gospodina Vladana Vasića, gradonačelnika Pirota. Samu manifestaciju poseti više hiljada ljudi iz Srbije i Makedonije, najviše iz susedne Republike Bugarske, i mi se trudimo na neki način da i ovaj proizvod zaštitimo i da on postane treći lokalni brend sa zaštićenim geografskim poreklom ime.
Drago mi je što su moje košarkaške i sportske godine deo emisije Radio Beograda Vreme sporta i razonode. Vaš Dragan Kapičić.
Knjiga o anagramima, završna iz serijala Put ka vrhu, autora Zorana Radisavljevića, predstavljena je u četvrtak u Beogradskom medija centru.
Ovom knjigom završavam tetralogiju Put ka vrhu, koju sam započeo 2013. godine. U prvom delu sam predstavio zagonetke u stihu, palindrome, pangrame, kriptograme i razne zagonetke. U drugom su došli šahovski logički problemi, razni kvizovi, ukrštene reči i još neke mrežaste zagonetke. Zatim sam imao rebuse, indirekte i čitaljke, a za kraj sam ostavio nešto po čemu sam i najpoznatiji u enigmatici, to su anagrami na srpskom i na engleskom jeziku. Mislim da će čitaocima i novinarima najzanimljivija biti pesma rekordna koju sam napisao od kompletnog teksta pesme Laze Kostića, Santa Maria de la Salute, ali naravno tu su i mnogi drugi nagrađivani anagrami s kojima sam pobeđivao na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
Yeah.
Eko.
Slušaj, slušaj. Bayer ove godine proslavlja 120 godina postojanja aktivne supstance svog originalnog leka Aspirin Protect.
Ja kažem, pa neće grom u koprive.
A ja uvek kažem, bolje sprečiti nego lečiti.
Srčani i moždani udar dešavaju se iznenada i bez najave. Redovna upotreba leka Aspirin Protect 100 mg smanjuje rizik od nastanka srčanog i ponovnog moždanog udara. Aspirin Protect štiti srce, čuva mozak. Aspirin Protect 100 mg je u obliku gastrorezistentnih tableta i namenjen je za oralnu upotrebu. Pre prve primjene leka neophodno je konsultovati lekara. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvuko u stan. Na prstima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda hiljadu riječi. Pitaš me kako to u jesen miriše na proljeće i da li smije da se zakunem.
Da ničeg nije bilo,
ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine.
Ja sam Zdravko Čolić. Sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Razonode.
A ti si meni otvorila kavez, ali si mi slomila kriva. Iskreno ženo, nadam se da to ljubav nije ni bila. Pitaš se kako to u jesen miriše na proljeće i da li smijem da se zakumem.
svega ničeg nije bilo.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine.
Ja sam tenisarka Nina Stojanović i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Nina Stojanović je danas zabeležila pobedu u dublu na otvorenom prvenstvu Australije. Hajde malo da zavirimo i u rezultate, budući da je Bundesliga dočekala prvih 45 minuta današnjeg kola, odnosno poluvreme. Mönchengladbach Augsburg 1-0, Freiburg Leipzig 0-0, Hoffenheim Leverkusen 0-1, Mainz Stuttgart 1-1 i Wolfsburg Eintracht Frankfurt 0-2. U Englezi su počeli u 16 časova, jedna utakmica završena, Brighton Chelsea 0-4. Od ostalih rezultata izdvajamo samo ona iz Londona, gde Arsenal posle 28 minuta vodi u meču sa Crystal Palaceom čak 4-0. A mi ćemo sada ponovo do Zagreba, gde je naš Dejan Nikolić, njegov sagovornik je golman reprezentacije Srbije u rukometu Vladimir Cupar.
Jedini naš igrač koji igrao 240 minuta, Vladimir Cupar. Kako je provesti sve vreme na terenu?
Pa umora sigurno da ima, ali to se nadoknađuje nekim drugim stvarima. Dajem se od sebe da pružim što bolje partije i da odradim što više lopte da bi pomogao svom timu da dođemo do što boljeg rezultata. Ne znam, ove ogromno iskustvo stvarno i koristim svaki minut da, pored toga što se trudim da pomenem što više, da, i da uživam u njemu.
Srbija jednu pobedu ima u 4 utakmice, Cupara sem prve, gde nije bio, kao što ti sam rekao, na nekoj svojoj visini, u ostale 3 vrlo, vrlo dobar, ali opet nismo to nadogradili protiv Norveške, pogotovo mogli smo bolje.
Pomogli smo, ali opet Norvežani imaju fantastičan tim, fantastične golmane, fantastičnu kontru, imaju sve dobro, oni su ipak vice šampioni, nisu slučajno tu gde jesu, tako da oni svaku minimalnu grešku koriste i vrlo lako se odlepe na 5-6 golova, što je posle jako teško stići.
Odmor će prijeti?
Pa hoće sigurno, ali opet nestrpljenje je tu i da čeka sledeću utakmicu.
Francuzi imali većeg izazova?
Pa nema, zvano nema. To je dovoljno recimo Francuzi, oni su osvajači svega i svačega, sve što su mogli da su osvojili su, tako da imaju fantastičnu ekipu, tako da to je pravi izazov za sve nas.
Ne treba isticati belu zastavu napred, znamo mi po kvalitetu gde su Francuzi i gde smo mi, ali treba se boriti do kraja.
Apsolutno se slažem sa vama, baš tako.
Mnogi zameraju da možda i ta borbenost nije na najvišem nivou, tvoje mišljenje?
Mislim da uopšte ne treba da se obaziramo šta drugi pričaju, svi smo svesni i svi dajemo 100% svojih mogućnosti, pa sad kako drugi to vide ili kako drugi to žele da vide, to je skroz druga priča.
Da si u koži Ivaniševića, šta bi razmišljao?
Tibor i ja smo mnogo dobri drugovi, On je fantastičan, on je fantastična osoba, stvarno, to su stvari za selektora, to mi se ne pitamo ništa, ali sigurno se kogoda je na terenu da će pružiti dobre partije. Poenta u tome da nema rivaliteta, ni trunke stvarno. Na selektoru je da bira ko će da brani, ne, nažalost ni jedan ni drugi ne možemo da biramo koliko ćemo braniti ili koliko ćemo vremena provesti u terenu.
Dobro, ali tebi bi bilo lakše recimo kada bi se odmorio po nekoliko minuta bar, jer bi onda i ti mogao više da pružiš, verovatno kažem iz nekog iskustva.
Svakako.
Želimo ti puno sreće i nastavi samo tako.
Hvala puno, prijatno.
Bije to Vladimir Cupar.
U Veslačnom klubu Grafiča redovno slušamo emisiju Vreme sporta i nazvanude. Ja sam trener Marko Tomašević.
Iako po struci diplomirani farmaceut, Pavla Zelića znamo kao izuzetnog pisca naučne fantastike i zbog ovoga i umro od smeha kad je pročitao najavu strogog strip kritičara.
Danas... stvarno. Ja sam verovatno najblaži kritičar, pošto imam toliku želju da podržim sve što se dešava u svetu stripa i da to istaknemo, i stvarno hvala na prilici da rekapituliramo 2017. u stripu koja je bila zaista izuzetna, spektakularna čak, što bi rekli klinci danas, brutalno smo dominirali na svim poljima i u domaćim i u svetskim izdanjima i festivalima, jubilejima, mnogo toga je bilo prečno. Imamo ovde dve pune strane, a još bar bi mogao pet puta toliko da kažem šta se desilo.
Samo da objasnim, Pavle, dragi, da je, kad kažem strog kritičar, to je naravno u smislu onih visokih kriterijuma, i logično da kao čovjek koji je briljantan u svom poslu i koji jednostavno živi za devetu umetnost i od još nekih stvari do duše, ali uvek želiš više, bolje, jače, u svakoj novoj godini. I gde je naš strip danas, pa ćemo onda napraviti rekapitulaciju?
A strip je zaista srpski strip, jedan od vodećih u svetu naših. Čini mi se preko 50 autora radi za najznačajnije izdavače u Francuskoj, Italiji, Americi i na mnogim drugim tržištima. Naravno sada i online stripovi su izuzetno popularni, tako da praktično pre svega crtači, ali sada imamo i neke najave nekih scenarista koji će uspjeti da se plasiraju u inostranstvu, su izuzetno prepoznati. Ja mislim da je ta strip zajednica, naročito u Francuskoj, možda i najbrojnija umetnička grupacija van granica naše zemlje. Ti ljudi doduše uglavnom žive ovde, ali su jako prisutni sa predstavljanjima, tribinama, promocijama, festivalima, izložbama, tako da zaista nas mnogo dobro znaju u svetu stripa i u tim ključnim tržištima, kažem, koje sam pomenuo. Možda jedino do Japana još nismo došli, ali polako stićemo i tamo, možda i ove godine. Tako da smo u tom smislu zaista pokazali da i kao jedna mala zemlja možemo da budemo u jednoj umetnosti baš pravi svetski lideri.
Kao najbolje strip izdanje od 2017. godine objavljeno u Srbiji od domaćih izdavačkih kuća ističu se albumi Junaka Korta Malteza i serijal Vekovnik i sjajnog Marka Stojanovića, čiji je doprinos nemerljiv ako dodatno imamo u vidu da sve što radi, radi iz Leskovca uz duboko uvažavanje i poštovanje ovog divnog grada nekadašnjeg srpskog Manchestera, ali ipak je teže osvajati svet odozdo.
Apsolutno, mislim, Marko je moj dragi prijatelj i sjajno je to što se desilo i taj jubilej desetogodišnjice njegovog serijala o Marku Kraljeviću i vampiru Čenu, koji se nalazi u jednoj postmodernoj roller coaster avanturi kroz 10 albuma, i on je na neki način krunisan jednim novim trijumfom, jednim velikim eksperimentom. Album Vreme čuda, koji je izašao ove godine, okuplja 76 autora crtača koji su sarađivali sa Markom. Svako je crtao pojedinačnu tablu stripa i to je zaista nešto potpuno ludo i neverovatno, i funkcioniše, što je najbolje, jako dobro se uklapa. Pomenuo si i jubilej Korta Malteze, 50 godina. Izdavačka kuća Darkwood je izdala dva albuma, Balada o stanom moru u znaku Jarca. Sada ćemo konačno imati Korta na srpskom, na ćirilici, onako kako dolikuje, u tvrdim koricama. Korto se pojavio i ove nove epizode koje sada više ne crta Hugo Pratt, koji je naravno davno preminuo, u Stripoteci. Stripoteka opet, evo, pre neki dan je imala jubilej 50 godina Stripoteke, znači ne u 2017. ali za malo. i imala puno, puno važnih i dobrih stranih stripova. Imali smo opet Dylan Doga, 30 godina u Srbiji, odnosno u staroj Jugoslaviji, od kada je prvi put počeo da se objavljuje, i za to, taj povod je izdato možda i najbolje izdanje Dylan Doga ikada, igde. To je u pitanju izdanje Majke i očevi, koje je priredio Dušan Mladenović i Marko Šelić iz 204. Znači, to je zaista bilo potpuno fantastično, u jednim koricama naći tri možda najznačajnije stare i nove epizode Dilana Doga sa mnoštom pratećih materijala. Đorđe Lobačev, škola stripa Vladimira Vesovića, takođe slavila 25 godina kad smo još na jubilejima, i ima toga još, još mnogo, ali ono što sam rekao za naše autore u inostranstvu, mi imamo možda taj čudan ono hendikep da u stvari njih čitamo tako što ih prevedemo na srpski. Tako je sad pre neki dan, i evo još uvek traje izložba Alekse Gajića i albuma Drako, to je dva albuma koje je objavio sada System Comics, znači koji su izašli prvo u Francuskoj sa francuskim scenaristom, a mi ih tek naknadno u prevodu čitamo, i to nije slučaj samo sa Aleksom. Rajko Milošević Gera, koji je davno otišao u Barcelonu, je napravio čudo sa serijalom Skalpirani, odnosno Skalp, to je Darkwood izdao posle godina i godina pokušaja da se taj strip pojavi. Tako da, eto, kažem, imamo mnoštvo naših autora koji su se prepoznali i napravili onako baš veliki uticaj, i imamo sve najbolje, i zato zaista ovo što je, što si malo pre rekao, zaista najbolje svetske stripove. Izašla je Saga, recimo Briana K. Vaughna, Fiona Staples, šest albuma u jednoj godini od strane Čarobne knjige, Pogrebnih Makondo, i Druna Serpierjeva, bilo je zaista Gaston, pobogu, naravno, znači se završio, znači Gaša Šeprtlja, mislim, je konačno zaokružen. Sad imamo bukvalno sve epizode ovog Šašavca, kojeg smo svi toliko voleli još tamo 80-ih i 70-ih, kada je počinio da izlazi.
Ima Gaston, dakle, da se može da se pronađe?
Da, apsolutno, sada postoji celokupni Gaston na srpskom jeziku, to nikada nije postojalo u integrali. Prvo je to počeo Beli put, pa je uspio te tri knjige, sada je završio Darku, tako da se i to zaokružilo. Toliko lepih stvari, ima važnih projekata Linije fronta, System komiksa, gde razni autori prave kratke priče na temu Prvog svjetskog rata. Eto, ove godine ćemo obeležiti i 100 godišnjicu završetka rata, izašao je 5. i 6. album, oni će se takođe promovisati. Trenutno se upravo završava kampanja na Kickstarter, ala Kickstarter u Francuskoj će izaći specijalno izdanje o Prvom svjetskom ratu sa najboljim pričama iz Linija fronta. Eto, skupile su se pare, tako da ćemo imati zaista pravi udarac, onako full, znači na francusko strip tržište. Prosto toliko je entuzijastičnih ljudi, malih izdavača, recimo evo sada hvalimo naše prijatelje iz Besne kobile, koji imaju naravno i dobitne Kaninove nagrade, ali je, su oni izdali i nekoliko važnih albuma, recimo Okean ljubavi i Malo drveta i gvožđa Šabutea, odnosno Lupana i Panačonea, znači alternativnog stripa ima, ali onog baš kvalitetnog, ali naravno onog mainstream stripa. Eto, pojavio se i Titef, pojavio se Superman među zvezda, novi Deadpool, prosto ne znam više, gde Štrumfovi, recimo, važni su i stripovi za mlade, za klince, da uvedemo neku novu decu polako u svet stripa, pa tek onda da pređu nove, ozbiljnije, ambicioznije. Pomenuo sam, važno je isto da je Veseli četvrtak sustigao Italijane sa ovim revolucijom za Dilana Doga, to je jako važno, ali naravno održao, pošto se pomenula uređivačka politika, i sada imamo neke potpuno drugačije epizode, kao što je Duboki Smemir i Nikad više Inspektore Blok. Kioski izdanja su bitna, bitno je da toga i dalje ima, kao kada sam ja odrastao i nalazio ono, sve ono što me interesuje u svetu stripa na samom kiosku, znači svakog meseca. Mange su bitne zato što klinci sada lože na japanske stripove i one su zaista, zaista uspešne. I kažem, imalo je...
Prolaze mange kod nas?
Da, apsolutno, znači to se razgrabi na ovim festivalima koje organizuju Sakurabana i na Beokonu sa Lazar Komarčićem. Uvek su mange ono najpopularniji, najčitaniji, upravo kod te neke publike koju mi pokušavamo da privučemo iz godine u godinu. Ja sam pokušavao i dobrim delom uspeo sa družinom Dardaneli da im približim te književne junake u stripskom obliku, ali opet te mange su onako baš ono pravi hit.
Naš gost Pavle Zelić ostaje još malo sa nama. Mi ćemo sada da čujemo nešto što je on sam pomenuo. U sredu je na imu Studentskom kulturnom centru predstavljen strip album Drako 13. horda. Prethodno predstavljena je izložba strip tabli iz istoimenog izdanja, autor Alekse Gajić. Čujemo ga.
na sinoćnoj promociji eto predstavljeni strip, kako su to posetioci imali prilike da vide. U pitanju je strip sa dosta specijalnih efekata, raskošnih kadrova koji jednom fantasy bajkovitom pričom. Nadam se da će svi ljubitelji devete umetnosti, odnosno stripa, naći nešto interesantno u ovom izdanju. Ako ništa drugo, jedna prava poslastica za kolekcionare stripa, pošto je u pitanju luksuzni i tvrdo ukoričeni album. Inače, u originalu strip je izašao 2012. u Francuskoj, na domaće izdanje se eto pričekalo nekoliko godina, ali zato smo dobili jedno baš lepo izdanje sa kojim se ponosi izdavačka kuća, a eto i ja kao autor.
Pavle Zelica, nama pričamo o devetoj umetnosti i jedno od pitanja koje se samo nameće, o Bože, ima li neko od nas ko nije bio u onim teenage godinama ko nije bio zaljubljen u Modesty Blaze?
Da. To je zaista ono femme fatale našeg odrastanja. Ima jedna genijalna epizoda, znači ona se u principu onako drži na distanci i jedan jedini put ta, makar koliko se ja sećam, se zaljubi u slepog skulptora koji onda da bi izvajao njen lik u jednom aktu mora da je dodiruje, jel tako, i da onda pravi taj jedini put koliko se ja sećam da je vidimo golu, a u stvari ne vidimo golu nego vidimo njenu skulpturu po njenom liku, vrlo vernu, i onda se onako to izazivalo određene efekte kod nas u tineđerskim godinama, ali zaista to je bio jedan od tih večitih junaka neprolaznih. Mi u stvari stalno pokušavamo da te velike strip heroje i heroine iznesemo na svetlo dana, i to je jako teško. Ja sam se služio pozajmicom iz književnosti, a zaista kreirati nekog potpuno originalnog novog lika koji će paliti maštu tih klinaca i čak i kad porastu, uopšte nije lako, ali mislim da je to u stripu izuzetno kritično. Zašto uopšte i Hollywood toliko adaptira stripove? Zato što tu imate zaista te junake veće od života i imate jednu vernost koju ljubitelji stripa izražavaju, pa će i najveće smeće od filma ala onog užasnog Dylan Doga gledati samo zato što je to njihov omiljeni junak. Tako da to se nastavlja i godinama, sada ja to pomenu smo jednom trenutku i u ultimativnu femme fatale, mada nije za decu, Drunu. Imao sam sad skoro priliku pre godinu dana, u stvari pre dve godine, da budem na festivalu Luka, Comics and Games, u najvećem festivalu u Evropi, i tamo sam vidio nešto neverovatno, kako recimo jedan majstor Milo Manara izaziva jedan public stunt, jedan performance gde je on poklonio svom prijatelju Franku Chou jednu vrlo provokativnu ilustraciju Spider Woman, Spider žene. Znači, imamo sada X žene kao domaće izdanje i u stvari vidite da se stalno u nekom lažnom puritanizmu živimo u današnjem društvu i da su strip autori ipak ti koji su u stanju da malo razbiju ta neka ograničenja, i naravno da te heroine koje su uvek onako vrlo izazovne opet budu onakve kakve trebaju da budu i kakvim ih mi u stvari volimo, a to nije ništa protiv žena, to je naprotiv jedno slavljenje lepe forme, i u tom smislu je ako jedna vrlo pozitivna stvar.
Pavle, na kioscima su vrlo bitna ta izdanja i to je možda i onako jedna od bitnih stvari da se omasovi broj ljubitelja devete umetnosti. I govorili smo i ranije o tome dvome, ali još uvijek su aktualni Zagori, Alan Ford i pomenuti Dylan Dog i Tex Willer.
Apsolutno, ne prolaze, mislim čak u zemljama odakle oni potiču, oni čini mi se stiču i sve veću popularnost i sve veće tiraže, jer nekako sve to sada se povezuje jedno sa drugim, i film i strip i igre i interaktivni sadržaj. Strip se jako dobro u suštini prilagodio ovim modernim tehnologijama, može se čitati na svim vrstama i mobilnih uređajama, da mi koji smo odrastali na papirnim stripovima i dalje volimo da to takvi budu.
A da li trači listina da je Alan Ford bio popularniji u Jugoslaviji nego u zemlji u kojoj je nastao?
Pa, na neki način možda i jeste, ali to opet moramo zahvaliti zaista izvanrednom prevodu Nenada Brixija, koji je uspeo da praktično adaptira taj prevod, i pitanje je koliko je on smešan u originalu, koliko je nama bio smešan, naročito i zbog tog zagrebačkog pristupa, i sada kada ga čitate na srpskom jeziku nije to baš tako, a naravno nisu ni te priče. Ja sam bio i u kontaktu sa Maksom Bunkerom, ovaj, kada smo radili jedan omaž njegovom stripu u svetu farmacije, to je isto jedna interesantna priča i prosto vidite da je to eto bilo nekada, više nije baš to tako danas, ali čini mi se da je taj strip uspeo da traje više kod nas i da ima dublji uticaj na nekom podsvesnom nivou na sve nas upravo zbog tih nekih paralela i zbog to, kažem, neverovatnog prevoda koji je praktično oplemenio i učinio ga i smešnim i zanimljivim i relevantnim za nas.
Pavle Zeli sa nama još uz prognozu 2018. odnosno najavu događaja, odnosno našim očekivanjima i onome što možemo da dobijemo.
Pa, bit će još dešavanja, ja moram samo da kažem, evo sada se recimo za par dana ide skrepa velika delegacija da ide na festival Angulem u Francuskoj, opet će se ići i na Luku, bilo je ogroman broj festivala, mi volimo da se družimo, Salon Stripa u Beogradu, novi festival Tras, Kragujevac, Leskovac, Niš, Novi Sad, Herceg Novi, Zrenjanin, Pirot, Sombor, Laktaši, Makarska, Mostar, toliko makedonski festivali, znači toliko tih stvari koje nas čine povezanijim i da budemo u direktnom kontaktu sa publikom. Mislim da je to jako važno, da se ta domaća scena ne dešava tamo negde u drugim zemljama, nego upravo ovde, i bit će puno važnih izdanja koje se sada pripremaju, o kojima ćemo tek pričati, tako da će to možda biti preokret. Mi ćemo imati i dalje vrhunske svetske stripove, ali bi volio da imamo i vrhunske naše stripove koji nastaju upravo ovde u našoj zemlji sa našim temama, i to je nešto što očekujem u godini kojom je upravo počela.
Ovo je bila prava poslušnica za ljubitelje devete umjetnosti. Hvala Pavlu Zeliću. Živio, svaka dobro.
Hvala vama.
Place, I like your dance. It is a
poluvremena na utakmicama Premier Lige. Arsenal Crystal Palace 4-0, Burnley Manchester United 0-0, Everton West Bromwich 0-1, Leicester Watford 1-0, Stoke Huddersfield 0-0 i West Ham Bournemouth 0-0.
Puno pozdrava svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu.
Na prestižnom streljačkom mitingu u slovenačkim Rušama, koji je održan po 24. put, naši predstavnici su postigli sjajan rezultat. Osvojili su 14 medalja. Da budemo precizni, 9 zlatnih, 4 srebrne i 1 bronzenu. Damir Mikec se posebno istakao, svoje 3 najsjajnije odličija i to u 3 različite discipline.
Pa evo, bolji početak godine stvarno nisam mogao ni poželjeti. Naime, taj turnir u Rušama je već tradicionalan i srpskoj reprezentaciji, jer tamo smo od juniorskih dana svake godine i uvek se potrafi za srpsku novu godinu, tako da je to još jedna velika čar tamo. Nam domaćini uvek pripreme poprilično slavlje, jer zaista postoji cena, to smo jako česti gosti tamo. Konkurencija je svake godine jaka, tako da i to daje onako veći akcenat na celo to takmičenje. Kao što ste već i rekli sami, osvojio sam 3 zlatne medalje i još 2 ekipne, zlato i srebro, znači 4 zlata i srebrna medalja, zaista izvanredan učinak i izvanredan početak godine, kao što sam već rekao. Jako je bilo teško, jer i u prvi dan sam pucao sa Zoranom Marunović u miksu, tu smo baš ubedljivo pobedili, ali ova 2 dana individualna su bila jako teška, ali naravno ni do jednog zlata se ne dolazi baš lako, ni u jednom sportu pa i na streljaštvu. Borili smo i državni rekord prvog dana, ja sam zaista ovako briljirao i jako sam zadovoljan zbog toga, jer uskoro mi je i evropsko prvenstvo i raduje me dobra forma pred evropsko, koje je krajem februara u mađarskom Đeru i zaista se radujem. Imam još 2 takmičenja velika, idemo naime u Minhen za 5 dana i gde ću ostati posle tog takmičenja, to je jedno od najvećih i najjačih takmičenja u svetu. Nakon toga ostajem u Nemačkoj na pripremama i sledi Bundesliga finale, jedno je veliko kvalitetno takmičenje, otvoreno prvenstvo Nemačke, i zatim se vraćam u Srbiju i u Mađarsku na Evropu. Budite uz mene.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
U Rančićevoj kući, galerijskom prostoru Centra za kulturu Grocka, sinoć je otvorena grupna dečja izložba radova pod nazivom Likovno putovanje 2017. Direktorka Centra Zorica Atić.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Kao što ste rekli, sinoć je u Centru za kulturu Grocka otvorena dečja grupna izložba pod krajnje romantičnim nazivom Likovno putovanje, jer mi jesmo likovno putovali tokom čitave 2017. godine. Zapravo je to retrospektiva rada likovne radionice ustanove, koja je za prošlu godinu bila proširena na čak 3 osnovne škole, budući da je za nju bilo i veliko interesovanje. Radili smo u Grockoj, u Kaluđerici, Vrčinu i na izložbi je predstavljeno oko 100 radova dece, tako da je bilo izuzetno posećeno, jer su naravno svi izlagači želili da pogledaju gde su oni tu u galerijskom prostoru, njihovi roditelji, svake rođaci, drugari. Bilo je jako veselo i interesovanje jeste da mi i ove godine likovnu radionicu, ako ne samo u ove 3, da proširimo na još osnovnih škola, kako bi deca likovno putovali i ove godine. i kako bi zapravo ono što su osnovni talenti, motorika i kreativnost, izrazili i u ovoj sezoni. Inače, opština Grocka je izuzetno mnogoljudna, ima veliki broj osnovnih škola, spada u najmlađe beogradske opštine, tako da ustanova izuzetno pažnju polaže upravo na kreativne radionice koje su namenjene najmlađima, jeli što kažu najslađim stanovnicima, koje su takvi sadržaji, znači njima su takvi sadržaji i najpotrebniji.
Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušaoci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
Isto bi sad legla na pesmu ambasadora, dođi u 5 do 5, ali nema veze, čućemo mi nešto drugo, takođe lepo. Inače, u španskoj La Ligi, 41. minuta, u utakmici u Madridu, Atletico vodi protiv Girone 1-0. Nemci privode kraju svoje utakmice, poluvremena u Premier Ligi. Inače, danas već odigrane utakmice, Brighton-Chelsea 0-4 i u Španiji, u Barceloni, Espanjol-Sevilla 0-3. Čućemo pregled vesti zemlje i sveta, pa eto opet nas kod vas ako nemate ništa protiv. We'll be right back.
Ja sam Goran Ivančić, selektor reprezentacije Srbije u futsalu. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razumete.
Ovaj sjajni gospodin je učesnik našeg upitnika, upitnika emisije Vreme sporta i razumete i odgovorit će na 4 postavljena pitanja u prvom izdanju ove rubrike. Dakle, selektor futsal reprezentacije Srbije, Goran Ivančić. Njegovi izabranici su upravo ovih dana na pripremama u kući fudbala u Staroj Pazovi, pa je pitanje, logično, pitanje broj 1. Kako teku pripreme?
Ušli smo u završnu fazu priprema za Evropsko prvenstvo u Sloveniji, koje će se održati od 30. januara. Ovo je treća faza i treća i posljednja faza priprema gde nas očekuju 3 prijateljske utakmice. Sutra od 20 časova igramo u Novoj Pazovi protiv ekipe iz Nove Pazove. Nakon toga 21. putujemo u Novigrad gde nastavljamo pripreme i 22. igramo protiv reprezentacije Kuvajta, da bismo 24. januara igrali protiv reprezentacije Francuske poslednju proveru pred samo takmičenje.
Ekipa je sada u punom sastavu, pridružili su se i fudbaleri državnog prvaka ekipe Ekonomca.
Da, kompletni smo, praktično još danas je ostalo samo da nam se priključi kapitan reprezentacije Marko Perić. Igrači Ekonomca su tu, igrači iz inostranstva, tako da možemo da kažemo da smo kompletni od sutrašnjeg treninga, ćemo biti potpuno kompletni. Radimo maksimalno, imamo malo problema sa povredama igrača, ali to su neke stvari koje su sastavni deo ove priče i iskreno se nadam da ćemo uspeti da dva igrača koje su trenutno na nekim pregledima da dobijemo dozvolu od doktora da mogu da se priključe maksimalno radu reprezentacije i da računamo na njih što se tiče samog prvenstva.
Da li je selektor Goran Ivančić zadovoljen onim što je učinjeno od časa kada je postavljen na ovo mesto čelnog čoveka, kada je u pitanju teren, dakle na mesto selektora? Goran Ivančić.
Pa evo, proteklo je godinu dana od mog imenovanja, možda malo više. Imali smo dosta prijateljskih utakmica i iskreno da vam kažem, pokušali smo da postavimo neki sistem, novi sistem rada. Potrebno je dosta vremena za sve to. Ja se trudim da dam neki svoj lični pečat, znači u nekoj organizaciji, u nekim pripremama, kako same utakmice, tako i samom načinu rada, i mislim da sam dosta toga uspeo da promenim. Ono što se kaže, rezultati za sada nisu sjajni, imali smo težak poraz protiv reprezentacije Slovačke pre nekih mjesec dana i to je ono što nas je malo otreznilo, što smo svi shvatili da nije to tako jednostavno kao što smo zamišljali da će biti pred ovo takmičenje. Ipak mi smo na posljednjem takmičenju bila četvrta reprezentacija, zauzeli smo četvrto mjesto pred sjajnom publikom u areni. Sada je to malo drugačije, podmladili smo ekipu, promenili smo tim, menja se sistem igre i prosto za to je potrebno dosta vremena. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti do Slovenije da pripremimo ono što nam je neophodno.
Od kada smo bili domaćini velikog značajnog prvenstva u futsalu, u areni, naravno da je poraslo interesovanje i kod ljubitelja ovog sporta, odnosno stiglo je mnogo novih. O razvoju futsala kod nas, Goran Ivančić, selektor.
Ono što je još dosta bitno da se kaže po meni, to je da samo takmičenje Liga Srbije mora da bude na daleko višem nivou. Ovog puta smo uspeli to da popravimo, ako mogu to da kažem, da preuzmemo neke prve korake tako što smo napravili, oformili smo mladu reprezentaciju do 17 godina. Koordinator za futsal, gospodin Bojan Pavićević, je uspeo da uz komisiju, futsal komisiju, da naprave, znači, novo takmičenje, zajedničku drugu ligu, mladu reprezentaciju. To su neki koraci koji su zaista bitni i nešto što pruža veru u neki naredni period da ćemo uspjeti da sistemski promenimo nešto, da nađemo mlađe igrače, da povećamo bazu i samim tim popravimo samo takmičenje. Na taj način ćemo popraviti i način rada u reprezentaciji. Imamo edukaciju trenera kao nešto sasvim novo. Od sledeće godine bi trebalo da krenemo, odnosno od marta ove godine bi trebalo da krene UEFA B licenca za sve trenere futsal. Ta licenca se priznaje svugde u Evropi, tako da ta edukacija trenera je po meni neophodna i na taj način ćemo uspjeti da popravimo rad u klubovima, samim tim će biti mnogo kvalitetniji rad i u reprezentaciji.
Ja sam Gorica Popović, glumica. Redovno slušam i veoma volim emisiju Vreme sporta i Razonode. Topla preporuka.
Ponovo smo u Zagrebu na Evropskom prvenstvu u rukometu, sagovornik Dejana Nikolića, ovoga puta je Tibor Ivanišević, golman.
Tibor Ivanišević, naš golman ovde na šampionatu, mislim da je jedini koji nije ni minut zaigrao za četiri utakmice, istina izlazi da proba da odbrani neki sedmerac. Kako igraču kad je na klupi, kad gleda, a ne može da pomogne jer neko drugi tako odlučuje?
Kao što si rekao, neko drugi odlučuje. Ja sam ovdje u službi države, u službi nacionalnog tima i tako sam se postavio i to je to. Zna se ko odlučuje, ko će da igra, ko neće. I jednostavno ja sam tu i meni je čast što sam ovdje. Ovo mi je prvo prvenstvo. Nadam se u budućnosti da ću imati više šanse, ali naravno sve razumem i sve poštujem. Teško jeste, naravno, svi mi se spremamo za utakmice, svi želimo da damo svoj maksimum. Naravno, u toj želji, naravno, da nije jednostavno gledati samo, ali nekada i se i takve stvari dešavaju.
A kako je kolegi Cupori kada brani svih 60 minuta, kada nema odmora, a kada ima svog dugogodišnjeg prijatelja, još je tako iz Voždovca?
Da, pa mi smo zajedno počeli, cimeri smo ovde, zajedno se spremamo za utakmice, podržavamo jedan drugoga, tako da razumemo se mi maksimalno, tako da imamo dobru saradnju i to nas vuče dalje.
Nekako nam se činilo, hajde, posmatrali smo zajedno svi ove utakmice, ti sa klupe, mi iz publike, da nam nekako nedostaje u pojedinim trenucima malo više energije, malo više možda nekog žara, vatre. I protiv Švedske, protiv Norveške, opet utisak je da smo možda sami sebe pobedili.
Pa protiv Švedske, onako, bilo je žara, ali pazite, vi kad pogledate da imate koju količinu debitanata imate u ekipi i važnost svake te utakmice, verovatno nosi i to određenu dozu zašto je to tako, ali Ne znam, iz moje, ja mislim da mi imamo želju i to, ali da više to ne iskustvo, načina na koji treba da ispoljimo tu energiju i tu želju, da možda radimo na neki pogrešan način, a možda je u tome jedan od problema.
Ti si iz te nove, mlade generacije koja treba da stasava i koja treba da uči da pobeđuje, a znaš kako je pobeđivati i ti si igrač pobednik. Možeš li ti sada iz ovih nekih negativnih iskustava sebi da kažeš za budućnost, za 3, 5, 10 godina kako treba dakle biti na terenu?
Pa pazite, ovo je svaki minut proveden na terenu, svaka utakmica je za nas novo iskustvo i naravno mi svi znamo da sada počinje, da je ovo bukvalno sada, mi radimo neku vrstu smene generacije i da ovo iskustvo koje sada stičemo za 50 godina bi trebalo, nadam se, da donese neke rezultate. Svi igrači i oni koji su osvajali medalje nekada su morali da debituju. Mi sada debitujemo i mi sada skupljamo to iskustvo za budućnost, nadam se.
Protiv Francuske i Belorusije oprostit ćemo sve, samo ne neborbenost.
Pa neće biti neborbenosti, pazite, malo je teško igrati ovako jake utakmice dan za danom, ali kad ne, sad imamo 4 dana pauze, sigurno će nam dobro doći da se osvežimo na fizičkom, tako i na psihičkom smislu, i onda da odigramo te dve utakmice onako borbeno, verovatno sada znamo da nemamo šanse za prolaz dalje. Mislim da ako je to sada bilo Grča, mislim da je bilo u nekim trenucima, da nema potrebe više da bude i da možemo da možemo sada da dobijemo, kao što smo mogli da dobijemo i u prethodnim utakmicama, i sada možemo da dobijemo mnoge stvari za budućnost, tako da nadam se da će tako i da bude.
Hvala i želimo tebi puno sve.
Hvala, hvala se najbolje.
Beto, Tibor Ivanišić.
Ovaj skeč je zadnji čin jedne drame čiji glumci smo mi, jedino mi. Taj scenario nije loš, al za te uloge smo slabi mi. Nismo za njih, nismo mi za takav lik. Igraj, igraj ljubavi, iako smo umorni. Noćas treba da ti sve, ti i ja smo kabare. Igraj, igraj ljubavi, dugo smo se varali. Prodate su karte sve, zatvara se kabare.
Kada se zavis spusti, oprostimo se bez aplauza. Od sutra igra svako za sebe. Da. A život teče dalje.
Nove tačke svaki dan, naš je život bio režiser strog, suviše strog. Al za glumca nisam ja, u svakoj sceni samo gubim sve. Ostajem sam, farsi toj, noćas je kraj. Igraj, igraj ljubavi, iako smo umorni. Noćas treba dati sve, ti i ja smo kablare. Igraj ljubavi, dugo smo se varali, prodate su karte sve, zatvara se kabare. Yeah.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
17:21, polako Nemci privode svoje utakmice kraju, a dok ne završe sve, dok ne privedu kraju, mi ćemo popričati sa našim dragocenim prijateljem i saradnikom, to je vitez kulinarstva, akademik gastronomije, naš prijatelj i drugar i saradnik, evo već jako dugo, Milijan Stojanić. Dobro večer, dragi Milijane.
Dobro večer i puno pozdrava iz Kosjerića Željko, vama u studiju i našim slušalcima, pogotovo oni koji slave danas. A verujem da i u studiju ima ljudi koji slave svečno, slava svima.
Hvala.
Tako da, pošto sam se sad upravo vratio sa jedne slave, pa mi dali dobar šlagort. Obično da ja dođem tamo domaćice ili gosti, pitao ja šta su ovo, kako se ono sprema i šta bi mogli sutra i tako. Tako da me i moja sestra pitala, dobro, danas vratiš na jagjetina, šta će sutra, pošto će slavi tri dana. Ja sam rekao da nabavi ćurepinu i dao joj jedan lep recept i taj recept želim da podelim i sa našim slušalcima, pogotovo oni koji žele da zamene ove dve vrste pečenja za sutra, za rutak, to je ćuretina u pivu, jako interesantno jelo, odnosno dobar recept, ali da prvo kažemo šta je potrebno.
Sviđa mi se začin, odmah da kažem, pored ćurke začin je božanstveno i pivo.
Tako je, božanstveno pivo, malo se prelije, malo se popije i ja ću da prvo...
Pola pije, pola ćurki daje.
Da, 2 kilograma, znači ćurećeg belog, pošto su one masivne i velike, 2 kilograma ćurećeg mesa, jedna glavica crnog luka, pečena beloga luka, 1 litar piva, 2 kašike masti i so, i to je sve što se tiče namirnica, a vrlo jednostavno se priprema, znači u jedan plek za pečenje, lepo piletinu normalno očistimo, dobro je, a ćurepinu operemo, namažemo je mašću, a zatim isečemo crni luk na rebarca, stavimo ga na dno pleha, a pečena belog luka, samo ih stavimo dole, znači ne sečemo ih ništa. Ćuretinu namažemo mašću, sve to porezamo po plehu, u pleh, a onda ga prelijemo pivom i stavimo u pećnicu na temperaturu oko 180 stepeni, uz često, znači, okretanje mesa i dolivanje sve dok ne protrošimo litar piva. Taj sos koji se napravi dole uz tu masnoću iz crnog i belog luka pokupit će sve te lepe mirise, tako da će i ćuretina dobiti jedan izuzetan ukus i miris, a pogotovo potpomognuta pivom i tekako lep ukus daje. Na kraju kada porumeni ćuretina i omekša, malo je prohladimo, onda je sečemo na šnicle i serviramo na sto, a uz taj, uz ćuretinu, najbolji je prilog staviti turšiju koju su spremili za zimu, znači nije kao salata, ali ne salata, nego kao prilog uz tako pripremljenu ćuretinu Željkom. I da kažem, da ponovim, 2 kg ćuretine, 1 glavica crnog luka, pečena belog luka, 1 litar piva, ima i prostora i da se malo nagne, 2 kašike masti i soli po želji, to bi bilo za sutrašnji rutak, za drugi dan Svetoga Jovana, i te kako okrepljujuće jelo. I moram da kažem da je ćuretina, ćureće meso, jedno od najzahvalnijih i za rad, a Boga mi što naše domaćice u selu kažu, izdašno je.
Bilo divno. Hvala srca, Milijane.
Puno pozdrava vama u studiju i svim onim koji nas sada slušaju.
Vitez kulinarstva, akademik gastronomije i čovjek iz Ginisove knjige rekorda, Milijan Stojanić, učestvovao je ove subote u porodičnom radio magazinu Vreme sporta i razonode. Idemo sada do Akademije 28, gde funkcioniše dečja scena. Posle novogodišnjih praznika gde su bile one specijalizovane predstave s paketićima, ponovo ima onih regularnih, lepih, pa evo, mališani, obratite pažnju, ili roditelji vi, da biste obradovali svoje dragi klince. Tanja Mijatović, dečja scena Akademije 28.
Dobar dan sa dečje scene Akademije 28. Danas najavljujemo predstavu koja će se igrati 21. januara u nedelju u 12 časova, a u pitanju je Uspavana lepotica, svima dobro poznata tematika. U predstavi igraju Sofija Uzunović, Kajlo Jovanović, Dejan Stojaković, Milena Đorđević i Sonja Knežević. Ovo je predstava koja je od prošle godine redovno na našem repertuaru, tako da preporučujemo svima koji do sada nisu pogledali Uspavanu lepoticu da to učine sada u nedelju u 12 časova. Karte se mogu kupiti na biletarnici Akademije 28 radnim danima između 12 i 20 časova, odnosno vikendom sat vremena pre predstave. A mi ćemo vašim slušalcima kao i uvek podeliti 3 puta po 2 karte za ovu predstavu koja će ih čekati na biletarnici Akademije 28.
I ja sam Jelena Popržan.
Ja sam Ljubinka Jokić.
Mi smo Madame Bahö.
Ili gospođa Rusvaj.
Vi slušate Vreme
sporta
i
razonode.
Kakav krešendo, ovo je teško ponoviti, stvarno. Završena utakmica Bundeslige, sjajno. Mönchengladbach Augsburg 2-0, Freiburg Leipzig 2-1, Hoffenheim Leverkusen 1-4, Mainz Stuttgart 3-2 i Wolfsburg Eintracht Frankfurt 1-3. U umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u Zemunu u toku izložba skultura i crteža vajara Dejana Trivunca.
Dobar dan slušacima emisije Vreme sporta i razrednosti. U likovnoj galeriji Stara Kapetanija otvorena je izložba mojih radova. Izloženo je 18 crteža i 5 skulptura klesanih u kamenu. Crteži u mom radu početak ostvarenja ideje. Crtajući pokušavam da dođem do oblika koji kasnije kleše. Izložba je otvorena do 28. januara. Pozdravljam slušalce i pozivam vas da posetite izložbu.
Telefoni do bome zvone, ja ću podsjetiti da imamo 3 puta po 2 ulaznice za predstavu Uspavana lepotica, sutra tačno u podne na Dečje sceni Akademije 28 u Nemanjinoj 28. Evo još jednog priloga, pa ćemo čuti malo muzike, a onda pozdraviti dragu gošću u studiju. U centru Sava premijerno je prikazan novi domaći film Patuljci sa naslovnih strana. Reditelj Milorad Milinković Debeli.
U sredu je uveče premijerno prikazan moj film Patuljci sa naslovnih strana. Da ljudi koji su volili moje neke ranije filmove kao što su na primjer Mrtav Vladan ili će se voliti i ovaj, to je neka vrsta, da kažem, oštrog humora koji očigledno na ovim prostorima ima dobru tradiciju. Bavi se s radom, dakle bavi se ljudima koji žele da dođu do plavi novca na vrlo brz način, ne predviđa ni od čega i to rađa dosta kako je komičnih i zabavnih situacija. I ono što bi ja voleo je gledat, znači da ga vidiš što veći broj, naravno, a ovo je još jedan od pokušaja da to izvede, da pravimo ponovo zabavne i dopovite dobre filmove. Tako da bi ja pozvao publiku da ovaj nahrli u bioskope i da pogleda film i ja je garantujem da će se jako lepo zabaviti.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
When you lay in my arms, you do the things you do.
Simeunović Bonačo, da prostite pesnik. I kad sam trezan, i kad me pijano kući vode, uvek slušam Vreme sporta i Razonode.
Eto, sad ti je Bojemija, pesnička, sloboda, pesnička. 17 časova i 33 minuta. Sinoć je održana premijera nove postavke Ožalošćene porodice i boga mi ljudi su ostali na nogama, potrajalo je to i naravno da su uživali svi oni koji su dali svoj doprinos ovom viđenju, od reditelja, proverenog reditelja, do naravno naše drage gošće, i baš mi je milo da mogu da pozdravim. Još nismo imali kostimografa za ove godine, otkad je bar ovde ova ekipa, evo 13. godina. Kostimograf Marija Marković Milojev iz Narodnog pozorišta. Marija, dobroveče, mnogo mi je drago da smo tu.
Takođe.
Milo mi je da možemo da popričamo, pa hajde da krenemo, ovo je idealan šlagvord, dakle, premijera i jako, jako dobre reakcije, stvarno.
Jeste, stvarno, prošlo više. Mislim, mi smo negde znali da će biti dobro prihvaćeno u suštini, jer nam je od starta išlo tako nekim tokom, ali uvek naravno očekujemo i da nešto ne pođe baš kako treba, naročito za premijeru, tako da reakcije ljudi su stvarno za sada, mislim, fantastične, i to je ono što u suštini i najbitnije na kraju.
Koliko je trebalo vremenski osmisliti sve ovo što su mogli da vide oni koji su imali sreće da se nađu na premijeri? Govorim o tom delu posla, jer ovaj Nušić je onako specifičan sam po sebi, a boga mi i toalete vrlo, vrlo drugačije. Ja?
Jeste, pa ja mislim da mi ovo spremamo nekih 2,5 meseca, naravno uvek mislim može da traje duže i uvek ima tu još šta da se radi, ali u suštini je to bilo stvarno ono, bez ikakve žurbe ovog puta, sa svim vremenom koje sam mogla da odvojim za Natenane, da i radim istraživanje i da osmislim i tako dalje.
Marija, da čak je 29. premijera za manje od jedne decenije, koliko se baviš ovim poslom, što bi se rekao, što kaže Galija, mlada, lepa i pametna.
Tako je, da. Pa mislim, to je ono, tu su, mislim, dosta stvari uključeno tu u priču, i od volontiranja do, mislim, sve se prihvata, i šta hoćeš i šta nećeš, dokazuješ se i sebi i drugima, i onda, mislim, dođeš do te cifre i stvarno si zadovoljen, jednostavno.
Jagoš Marković, namjerno njega ostavih za poseban segment, makar nekoliko rečenica, jer svakako zaslužuje zbog svog političkog, pardon, pozorišnog i umetničkog, daleko bilo. Pupu.
Baš suprotno.
Ovo je emisija sve zabranjeno, znači politika se ne pominje nikad, ovo je emisija u kojoj svi treba da uživaju, znači ne, izbacujemo je, protjerana je od uvek tako. I bit će tako i dalje. Dakle, ovo je emisija u kojoj tretiramo kulturu, javni, muzički život, sve što je lepo u svetu kulture. Jagoš Marković, dakle, govorimo o njegovom pozorišnom umetničkom angažmanu, koji je učinak moj golem, zaista, i sve što je radio, dakle sve čega se dohvati pretvara u zlato, ali je s druge strane i zahtevan, vrlo zahtevan.
Jeste, vrlo zahtevan, mislim, on traži savršenstvo u svakom segmentu, i to ako nešto slučajno ne pođe po njegovom, mislim, mora doći do toga na kraju, tako da ovaj, vrlo je uporan i istrpljiv zapravo, tako da mislim.
Našli ste neki maksimum i u vašoj komunikaciji. Koliko je bitan taj osjećaj i ta povezanost kostimografa i reditelja? Znamo što znači ono što vidimo na sceni, ali vaša neposredna komunikacija, koliko je bitna?
Tako je, pa jako je bitno, mislim, zato što reditelj meni treba da predoči svoju viziju koju ja treba da ispratim u najboljem mogućem smislu, i moram njega slušati na kraju krajeva, njegov koncept, njegovu ideju i tako dalje. Tako da ako se nekada ja ne slažem sa rediteljem, onda je to mali problem i sukob interesa, mislim. Tako da sa Jagošem za sada je išlo uvek nekako, imamo slični estetski ukus i sve, tako da išlo je kako treba.
Svetilo mi se jedno pitanje, negde sam čitao o tebi i tvom radu i baš mi se dopalo i pitanje, a i odgovor koji ćeš nam saopštiti ovom prilikom. Naime, reditelji dolaze na premijere drugih reditelja, glumci da podrže i procene rad drugih glumaca, a kostimografi?
Tako je, da, mislim, mi smo stvarno onako, ja sam i ponosna i na svoje kolege, i oni sigurno i na mene i tako dalje, ali mi na prvom mestu stvarno nemamo nikakvu ni sujetu, ni osudu tuđeg rada. Meni je na prvom mjestu uvek drago da je neko završio svoj rad, znači da je samo radio, i to je uvek za pohvalu. I mislim, uvek možemo i da pomognemo jedni drugim, uvek mogu da računam na svoje kolege, bukvalno u pola noći kad god bilo šta zatreba, jel imaš kao lepak za plastiku da mi doneseš, trči njih petoro, tako da to je stvarno jedna lepa kolegijalnost između nas.
Ovo je bio tvoj prvi Nušić, zanimljivo koliko su i Nušić i recimo Sterija
ukoliko dolaze u situaciju da budu ponovo urađeni, adaptirani i da uvek ostave dosta mogućnosti kreativne ljudima koji rade bilo šta oko predstave.
Tako je, da. Mislim, ja sam, što se tiče samog Nušića konkretno, smatram da postoji jedan određeni kliše kostimografski koji svi kad pomisle na Nušića u predstavu vide u glavi. To su ljudi sa brčićima, sa nekim šeširićima, štapovima i tako dalje. Tako sam ja ovog puta, baš konkretno mi je izazov bio da razbijem taj kliše. Hiljadu puta sam htjela jednom od glumaca da stavim brkove, ali sam rekla sebi, ne može, sad moraš da prevaziđeš i da prosto stvoriš neku novu estetiku koja je po meni, mislim, vrlo sam zadovoljna i legla je onako baš kako treba.
I kada si radila ovo, imala si u vidu da crna boja može da se pojavi, očigledno?
Crna boja ovdje bila je, da, mislim, morala sam da je ispoštujem ovog puta, to nije bio moj odabir, iako bih ja uglavnom volela da radim baš u toj boji, jer mi prosto najbolje leži i najbolje se snalazim u njoj, ali onda, kako sam to želela, sve vrijeme došlo je naravno do toga da ja imam problem ispred sebe koji se zove više različitih nijansi crne. Tako da to je bio fantastičan jedan izazov ovog puta, kako
puta
ga razbiti,
crno.
7 puta crno,
da, da.
Mislim, od najdubljeno najsvetlije do srebrnih detalja i tako dalje, tako da u stvari je kao neka slika, kada se slika, tako isto su se radili ovi kostimi u crnoj.
Stručnici su to nazvali, definisali raskošnim minimalizmom.
Tako je, da, mislim, to mi se dopada jako kao opis mog rada, moram da priznam.
Marija, kada si se bavila, odnosno kada si provodila vreme uz one kućice, dečije i lutkice, si li sanjala da ćeš se baviti ovim poslom i da li misliš da je to to što si od uvijek želao?
Ne, ja sam sigurna da to je to, da to je definitivno moj put, ali ja moram da vam priznam da se ja ni jednom trenutku stvarno nisam zapitala je li to za mene, je li ja treba to da radim, to je toliko prirodno se prosto dogodila moja odluka, ni ne sećam se, mislim, uopšte da li je bila odluka ili je bilo nešto što se podrazumeva u mojoj glavi, od kad znam za sebe. Tako da to je, mislim, kreativno odrastanje svakako u kući gde su oba roditelja i baki i deke bili, mislim, iz te profesije i dalje su. Tako da to je za mene bilo nemino.
Ej, možda jedno od bitnih pitanja, u kakvoj su nam situaciji fundusi, kad to kaže, ne misli samo na Narodno pozorište, već ste pitani za ostale teatre, pa evo i mi u televiziji uvijek treba imati nešto novo, dakle, nikada dovoljno
tako
onih
je,
novih
da.
Materijala.
Pa, fundusi.
Da.
Dobri su nam fundus.
Sve si mi, da.
Šalim se, tu postoji, mislim, svašta, ono, od RTS-ovog fundusa do Narodnog pozorišta, to je jedno malo blago za sebe. Naravno, loši su uslovi u kojim se čuva, za to niko nije kriv, prosto je to tako, nažalost, ali uspevamo i da provučemo kad nam nešto treba i da iskopamo iz fundusa i to je avantura sama za sebe, ono, svaki put.
Negde si rekla da se našim pozorištima sve manje radi kostimi i da se odeće često kupuje u Zari ili kod Kineza čak nekada po potrebi.
Pa da, to je neki, mislim, novi trend koji se nije nov zapravo, ali bude mi žao kada ne mogu da, kada neki reditelj prosto ne može da razume ideju kostimografa, onda kaže, ma dobro, kao, idi sad u Zaru i kupi, to je sad moderno i to je minimalan kostim i to u stvari znači da nema kostima, što sam ja i želeo da uradim. Onda se ja malo smorim.
No, radiš u Nacionalnom teatru koji ipak mora da ima visoke kriterijume i to je kod vas
stvarno
redkost.
Naravno.
Ko je od reditelja, onako, ko ti je legao zapravo dobro tokom ovih 19 premijera?
29 premijera.
29, pardon, da, a ja počeo smanjim, da ti ulijem volju da budeš...
Pa ne, mislim, svaki reditelj je normalno, ono, priča za sebe i novo iskustvo za sebe i svako je neki novi izazov i svako dođe s nekom svojom pričom, ali ako baš moram da odgovorim na to pitanje, moj prijatelj Miloš Lolić je normalno reditelj sa kojim sam u umetničkom smislu najbolje se poklopila, najbolje se razumela, dobila najveću slobodu. To ne znači da, mislim, od drugih reditelja to nisam dobila. Prosto sa njim imam neki prijateljski odnos i to je jednostavno. Iz toga se rađaju neke naše predivne stvari.
Marija Stuart, recimo.
Tako je.
Jel to za jednu devojku, mladu ženicu, predpostavljam izazov?
To je bio, mislim, pa prva moja velika, u stvari, predstava bila sa njim Dnevnik Čarnović u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Tako da je to u stvari pre Marije Stuart bio najveći izazov ikada, onda je usledila Marija Stuart koja je bila još veći izazov, kom smatram da smo svi u ekipi odgovorili najbolje što možemo. Onda je sad ponovo taj Nušić koji je sad izašao izazov za sebe, tako da svaka nova predstava je zaista specifična stvar i izazov za sebe.
Znači, Jagoš Marković je, takođe ima dosta uticaja na tvoj životni put, u svakom smislu.
Normalno.
Ćemo pojasniti ili?
Da je Jagoš moj otac.
Aha, da.
Ako moramo, šalim se.
Pa mislim čisto, koliko ljudi...
Ne, šalim se u pozorištu kad kažu ove Mara Jagoševa, onda kažem ne, ja sam osoba za sebe, ja sam kostimograf, ali i Jagoševa ćerka.
Ali lepo reći.
Tako je, naravno, mislim, to je velika stvar. Moji roditelji su ljudi koji su profesionalci, ja sam vrlo ponosna na njih i što sam njihova ćerka i tu nema šta. Mislim, ja znam da sam sve svoje izgradila sama, tako da mogu samo da budem srećna što su oni tu sami.
I lepo je kad čovjek može da se diči svojim roditeljima, ja sam siguran da je to obostrano.
Yes,
i ne samo zato što si dete, već si profesionalno.
Yes,
Marija, bilo je i filmskog iskustva, ne mnogo, ali je bilo.
Da, ja sam onako dosta asistirala Bojani Nikitović i ostalim kostimografima na filmovima i to je onako priča za sebe, jedna potpuno odvojena od pozorišta i svega, a uradila sam jedan svoj samostalni film Dobrica u režiji Srđe Penezića. Slavko Štimac glavna uloga i to je bilo, eto i to je bio izazov za sebe i najveći u tom trenutku i smatram da sam jako dobro se snašla u tom.
Dakle, 19. januar će ostati zabeležen kao datum 29. premijere koreografske, da, kostimografske naše Marije, a 20. će po svojoj prilici biti u Nišu, 30.
30. je sledeće u Nišu, da, ja bukvalno...
Da, brojke nešto ne zove. Nećemo da pravimo bitu.
Pa deluje mlado.
Da, naravno, da. Pa baš mi zvuči mnogo ovo, da.
Mislim, krećem da radim, evo, bukvalno čim izađem iz vašeg studija.
Svi za Niš.
Tako da, svi za Niš, da. I rediteljka je Đurđa Tešić, moja prva saradnja s njom, koju se silno radujem. Tekst je Ulica usamljenih automobila, Zoran Pešić je pisao. To je dobitnik, nisam sigurna kog konkursa, ali na Sterinom pozorju je osvojilo jednu od nagrada, tako da... izvodimo u stvari na sledećem Sterinom pozorištu.
Ja, jednog detalja koga stvarno nisam znao, volela bi da radiš roman 100 godina samoće, a nisam znao da se neće nikada realizovati jer se Marquez izjasnio da za te roman neće dati autorsko pravo.
Da.
Božanstveno delo.
Jeste, božanstveno delo i stvarno bi bio, mislim, ja mislim 15. godina zamišljam i često vraćam toj knjizi jer stvarno mi je legla onako do daske. I onda ja stalno zamišljam kako bi ti kostimi mogli da izgledaju i dalje uopšte nemam ideju kako bi izgledali. Tako da bojim se da će mi...
Da li imaš malo one profesionalne opterećenosti? Recimo, ja ne mogu da čitam novine, a da mi svaki od tekstova nije neki potencijalni light motiv za neku rubriku nekog gosta ili ona. E sad, ti kada odeš privatno, evo možda na slavu večeras ili negde, da li zagledaš ljude ili uspeš da ostaviš to samo za profesionalne?
Uspem greške, ne greške, ali neke stvari mi bodu oči, ali onda sebe podsjetim da je to apsolutno nebitno. Skupljam inspiracije na ulici i stalno fotkam krišom ljude, to mi je ono moja mala baza i biblioteka mojih inspiracija koje ću jednom iskoristiti i uraditi nešto s njima, ali to kao kad sam u društvu, ne, mislim, potpuno su mi odvojene te dve stvari, nemam. Filmove ne mogu da gledam, recimo, i slabije gledam predstave i filmove van kostimografskog konteksta, ali uspevam često da se nateram da sad izađem iz toga. Tako da tu ta profesionalna deformacija dolazi na svoje.
Mnogo mi je drago da si bilo sa nama, Marija.
Takođe.
Sve ti najljepše želim i koliko je 29. Znači da se vidimo bar kad bude 39.
Absolutno.
Molim te. Uvijek se dobro daš.
Hvala vam puno.
Kostimograf Narodnog pozorišta Marija Marković i Milojev neposredno posle premijere Ožalošćene porodice bila je naša gošća emisije Vreme sporta i razvrata. Idemo dalje srce. Idemo dalje srce, idemo dalje, mi smo od prvog dana, dva dobra drugara. Preživeli smo sve, poraze i medalje, preživeli smo košave i lepe dane bez para. Nek svaki novi poraz snagu nam probudi. Idemo dalje srce, a biti ljudi. Uvek kad mi je teško, na svoja vrata kucam,
je srce, idemo dalje. Mi smo od prvog dana dva dobra druga. Živjet ćemo ove, kao i one dane, lek nek bude vino, koje ulih u tvoje rane. Krvarili smo na trnju, za miris jedne ruže, idemo dalje srce,
Mari, Mari, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode. Uživamo zajedno.
Nisu završene utakmice engleske lige, odnosno premier lige. U španskoj La Ligi Girona je izjednačilo među vremenu dok smo mi ćaskali. Atletico Madrid, Girona 76. minut 1-1. Francuska liga 1, poluvreme Nantes, Bordeaux 0-1. U Samoboru je održan Grand Prix Hrvatske u karateu za mlađe kategorije. Bilo je 1750 takmičara iz 22 države i 214 klubova. Eto, malo mi ovi brojevi bolje idu, jel? Orlići su se iz jake konkurencije vratili sa čak 16 medalja. Zlatom se okitila i Ivana Perović u kategoriji do 59 kg.
Dobar dan svim slušalcima i dobar dan Željko. Tako je, upravo sam se vratila sa kontrolnog turnira koji je bio održan u Samoboru prošlog vikenda. Turnir je, kao i uvek, jedan od jačih turnira pred evropsko prvenstvo koje se održava u Sočiju. U izuzetno jakoj konkurenciji sam osvojila zlatnu medalju. U prvom kolu sam savladila Slovenku, zatim sam savladila takmičarku iz Austrije, zatim je pala i Bugarska i u finalu sam savladila takmičarku iz Srbije. Ovo je bio jedan od jačih turnira i drago mi je što sam se okitila zlatom, jer je to nekakav uvod za evropsko prvenstvo. Idemo sa punim očekivanjima tamo i naravno očekujemo medalju. To je još jedan od bodovnih turnira za olimpijske igre za mlade koje se održavaju u Buenos Airesu u Argentini i daću sve od sebe.
Trudite se da zadržite osmeh na licu i kad slušate Vreme sporta i razonode. Ja sam Toša Borković, karikaturista večernjih novosti.
Naša divna Katarina Epštajn je u Groningenu gde muzicira i Ana Ćurčin. Čujemo izveštaje iz Holandije.
Danas je sasvim izvesno da se sa najveće evropske muzičke platforme festivala Eurosonic vraćamo više nego uspešni. Radio Beograd 1 emitovao je 3 žive emisije kroz koje su prošli svi koji trenutno čine najznačajnija imena evropske muzičke pop scene. Festival Exit dobio je nagradu ponovo za najbolji evropski festival, a naša Ana Ćurčin, zahvaljujući Radio Beogradu 1, imala je više nego uspešan koncert, a u publici su bili vrlo ozbiljni ljudi, od direktora Eurosonika do preko direktora Euroradija, pa do raznih ostalih velikana institucija koje su ovde boravile. Vrlo uspešan festival na kome je Radio Beograd 1 blistao, iako nije deo Evrope zvanično, mi smo ovde predstavljeni na najbolji mogući način i prihvaćeni isto tako, zahvaljujući našoj kući i zahvaljujući muzici koju predstavljamo.
Hvala našoj Kaći, a pijanistkinja i muzički pedagog Neda Aleksić sa udruženjem Artiš ponovo ima lepe vesti i nove zanimljive projekte.
Evo, mi planiramo sada naš
početak drugog dela sezone, imamo dosta projekata koje ćemo raditi. 28. januara ćemo početi sa regularnim delom sezone u galeriji Artget i nastavljamo naše projekte sa saradnicima u Zvečanskoj, sa Centrom za negu odojčadi, dece i omladine i u vrtiću Ventić, gde ćemo predstaviti maštalicu kao novi rekvizit na koncertima, također za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovnih škola nižih razreda.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
Organizatori akcije Čepom do osmeha iz dana u dan ilaze na sve bolju saradnju građana, ljudi dobre volje širom zemlje, pa ćemo o njihovim humanim potezima porazboriti i sada, i to sa predsjednicom udruženja Vanjom Petković.
Udruženje Čepom do osmeha je prošle nedelje posvetilo Novi Bečej. To je bilo deveto pomagalo za godinu 2017. A malo kasnimo, pa smo ušli u 2018. Ali za lepe stvari nikad nije kasno. Devojčica Mina Filipović je izabrana u konkursu za 2017-2018. Godinu i dobila je konačno svoju stolicu za kupanje. Oni su sami konkurisali i prosto dobili pomagalo koje su želeli. Mini će to pomagalo mnogo olakšati svakodnevnicu i suština svih naših pomagala je ta da deca prosto lakše svakodnevno funkcionišu i što lakše mogu da obavljaju svakodnevne aktivnosti. Prosto bilo nam je tamo divno, Mina je zarila svojim osmehom i vrlo je vickasta i prosto jako nas je sve oduševila i njen osmeh u stvari nama govori da činimo pravu stvar za što se mi trudimo. Mi smo do sada pomogli 20 mališana, sakupili ukupno 120 tona plastičnih čepova. I idemo dalje. Sljedeće mjesto nam je Smederevska Palanka gdje nosimo elektromotorna invalidska kolica. U međuvremenu nam se javilo dete iz Sjenice kojem je bilo potrebna pomoć, pa smo uz pomoć prijatelja iz Kardica obezbedili i jedna kolica. Tako da u međuvremenu idemo u Sjenicu, u Smederevsku Palanku i imamo mnogo sreće i mnogo razloga za slavlje. Isto tako pripremamo jedno igralište uz podršku NIS-a kroz zajednici zajedno i da vežbamo svi za djecu sa smetnjama u razvoju koje će biti postavljeno na Novosadskom štrandu. Tako da imamo mnoge planove za 2018. da nam bude još bolja, da objavimo novi konkurs i usrećimo što većeg broja djece.
Završena utakmica engleske premijer lige, konačni rezultati: Brighton Chelsea 0-4, Arsenal Crystal Palace 4-1, Burnley Manchester United 0-1, Everton West Bromwich 1-1, Leicester Watford 2-0, Stoke Huddersfield 2-0 i West Ham Bournemouth 1-1. Bora Čorba svoju 10. knjigu poezije Puste ostrvo predstavio je Udruženju književnika Srbije.
Dobar dan, ja sam Bora Đorđević. Pre neki dan mi je izašla knjiga koja se zove Puste ostrvo. Promocija je bila u Udruženju književnika Srbije, bilo jako lepo, govorio Matija Bešković. Boga mi, ima šta da se pročita u toj knjizi. Sa šta vam kažem, drago mi da govorim za emisiju Vreme sporta i razonode i puno pozdravim sve koji slušaju. To je moja omiljena emisija dok sam bio mlađi, pa se to pratilo preko Vreme sporta i razonode. Za Vreme sporta i razonode specijalan pozdrav.
I evo još 3 minute ostalo do pregleda, još jednog pregleda aktuelnih vesti iz zemlje i sveta. Radio Beograd 1 se trudi da u svakom trenutku budete informisani o dešavanjima kod nas i širom sveta, kako rekao smo. Želim vam prijatne trenutke i u nastavku programa i večeri. Još jednom čestitamo svima slavu, svima koji obeležavaju Svetog Jovana.
So Soba čaša vina tužna ova noć, znade da će ona k meni doći. Riječi nježne usmenjene ruke oko vrata, zvala se Gordana. Nema tebe tu kraj mene moja ludo mala, da mi ljubiš usne vredo kako si znala. Oprostiti neću tvoje riječi, volim te, adio. Tuđa žena, ruke svoje nekom drugom pleteš oko vrata, zvala se Gordana. Srce dugo nadu skriva da će ona doći, da ti ljubim plave oči, neću više moći. Oprostiti neću tvoje riječi, volim te, adio.
Slušaj, Bayer ove godine proslavlja 120 godina postojanja aktivne supstance svog originalnog leka Aspirin Protect.
Ja kažem, pa neće grom u koprive.
A ja uvek kažem, bolje sprečiti nego lečiti.
Srčani i moždani udar dešavaju se iznenada i bez najave. Redovna upotreba leka Aspirin Protect 100 mg smanjuje rizik od nastanka srčanog i ponovnog moždanog udara. Aspirin Protect štiti srce, čuva mozak. Aspirin Protect 100 mg je u obliku gastrorezistentnih tableta i namenjen je za oralnu upotrebu. Pre prve primjene leka neophodno je konsultovati lekara. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Mene, ako možeš duže, dođi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a. CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubavi da gledam, ide ljubavi da
Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovo je Dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Što je lepo kada čovjek krene ka uspomenama i seti se istoimenog albuma Lene Kovačević, koja je na početku 2018. godine u žiži interesovanja publike i baš nam je drago da je tako. Leno, ovo je divan dan za naše druženje, dobrodošla.
Tako je, Željko, bolje te našli.
Boga mi, trebalo je truda, želje, volje, sad kad vidim od prošle godine da govorim ovaj razgovor, još u vreme kad si bila u Njujorku, još me bole prsti od tipkanja, od svega.
Da, od pre mjesec dana, tako je, od pre mjesec dana.
Da. Jedno tvoje deca, jedno moja deca, jedno deca nekih drugih ljudi.
I... to, malo prehlade, malo razonode, malo... obavezi, evo nas.
Mi se okupismo spontano, to je najbitnije.
Tako je,
Leno,
tako je.
Prođe ti malo sveta pred kraj prošle godine, posle ove Amerike i Beča pre toga, eto tebe ovde i umeđu vremenu se dešavalo mnogo toga lepog, dođeš, a ono, svi te traže svuda, ja ne znam kako si se uklopila
Željko.
U sve ove...
Zamisli,
baš lepo.
Pa jeste, lepo, imali smo ovaj promociju, u stvari singla sredinom, krajem u stvari novembra i onda sam ja posle toga vrlo brzo otišla za Ameriku gde smo imali koncerte u Chicagu i u Njorku i to je stvarno bilo lepo i umeđu vremenu se stvarno desila fantastična stvar sa ovim singlom sa kafeom da je stvarno počeo puno da se i pušta i uopšte da se priča i to je ta neka organska reakcija koju ne možete da nikako napravite sami, to je nešto što se desi među ljudima ili se ne desi, ovde se stvarno desilo.
I fina je priča da se to desilo baš dok si bila možda i preko i da te dočeka na pravi način, zapravo ono u što si ulagala sebe tokom svih ovih godina.
Pa jeste, je to, da, svaka pesma je u stvari negde, kako da kažem, meni, moj put je onako dosta spor, temeljan, dugačak, kod mene se sve dešavalo prosto korak po korak. I to je ono što je dobro, mada evo juče sedim i pričam sa mojim prijateljem koji je svira sa mnom, svirao je i na prvom albumu Dobar dan za pevanje. I on meni kaže, znaš šta je interesantno, sad kad sam čuo kafe, pošto je bio godinu dana van Srbije, i podsjetio sam se, kaže, početaka, zato što je u stvari taj prvi album Dobar dan za pevanje bio prilično world music, jer do tad ste imali etno. A etno je ipak nešto drugo, to je ipak tradicionalna muzika, ovo je neka kombinacija i popa i džezi i nečeg malo tradicionalnog. I on meni kaže, kad sam čuo kafe, zapravo me podsjetilo na taj neki početak.
Lepi dan i za Darka Dimitrova, koji je autor pesme.
Jeste, tako je, on je kompozitor, a tekst je pisalo, što je zanimljivo, je Mina Jahović Sandal. To je sasvim slučajno došlo do te saradnje, jer njih dvoje zapravo tesno sarađuju i puno sarađuju. Tako da je stvarno ispao jedan simpatično, sladak, lep tekst koji je u stvari nekako dosta čist i precizan. Nema mnogo, kako da kažem, polemike o tome šta govori, meni se to dopalo, mislim da dobro leži pesma.
Danas je subota, 20. januar 2018. godine. Leno, bila si sastavni deo svih ovih lepih praznika koje smo proveli, ali stvarno moram da ti priznam, kao anđeo si izgledala ispred hrama Svetog Save. Pretpostavljam, pored nesumnjivo lepote koju nosiš i one unutrašnje lepote koju imaš, da je tome doprinu i taj ambijent. Nekako je tamo sve bilo anđeoski, zaista.
Pa hvala ti, Željko, prvo sad po crvenih, ali šta ću, moram da nastavim da govorim. Znaš šta, bilo je stvarno lepo, to Božićno se oce i uopšte cijela akcija ove godine vezano za hram Svetog Save je stvarno posebna. Prošle godine je zapravo već krenula akcija dodeljivanje paketića deci bez roditeljskog staranja, porodicama koje imaju mnogo deci i tako dalje. Ove godine je ta akcija nekako bila još bolje nekako sprovedena u smislu da je bilo više medija, da je više ljudi ispratilo i samim tim je zapravo krenula cijela priča vezana za Božićnice oci, taj divan koncert, stvarno je bilo lepo i bilo puno dece i bio je Sergej Ćerković, bila je Jelena Tomašević i stvarno je bilo božanstveno veče. Bilo je hladno i bilo je puno vetra, ali bilo puno dece i puno roditelja i eto hvala im, stvarno bilo je stvarno posebno lepo.
Čekaj, to gostovanje u Americi bilo u okviru nedelje srpske kulture i treba pokazati ne samo našim ljudima koji žive preko, već i onima koji tamo žive, koji su rođeni, ni krivi ni dužni, dakle da im imamo šta da ponudimo.
Definitivno, bilo je mnogo zanimljivo zato što je zapravo spoj programa bio interesantan. Imali smo našeg dečka i u Chicagu i u Njorku, Igor Stojanović u Chicagu i Vladan Mijatović u Njorku, naše muzičare, koji su zapravo napravili svoje aranžmane pesama koje smo poslali, a to su na primjer bile i tradicionalne pesme. Ja sam pevala pesme Tome Zdravkovića, to bi ti bilo interesantno da čuješ u nekom džez maniru, to je bilo posebno.
A vi ste Željko Joksimović?
Da. Znaš šta, ja sam uradila džezere i album San, znači pre, kako da kažem, već ima 4-5 godina i meni je ta ideja obrada skroz zanimljiva. I kad se pojavio njegov album, meni se dopalo u smislu, da nešto što sam ja radila, što je malo bilo onako čudno i neobično u smislu zašto se rade obrade, kad je on uradio, onda mi se to dopalo zato što sam pomislila da će neka šira narodna masa da prihvati obrade kao takve, kao nešto interesantno, jer u suštini u džezu vi se uvek vraćate postojećem delu i pravite od toga nešto novo.
Pa i na sebe u džezu.
Pa interesantno je s mnogo strana, mislim ja sam studirala džez, pa je meni to neka vrsta strasti, znaš, mogu da pričam iz svog ugla samo naravno, tako da je bilo jako lepo, imali smo taj koncert u Chicagu, zapravo dva, jedan u Njujorku i imali smo eto prosto program koji na neki način spaja i ono što mi radimo ovde, ali nešto što može biti zanimljivo i strancima tamo.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Jel si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preferent. Sve mogu bim, ali dobro vladvidam. Si meni bio sve, sve sam htjela kao ti. Al na lošem primjeru slavi kuće.
Lena Kovačević je sa nama ove subote u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Lena, tamo toliko da dotaknemo porodicu, kad smo još rekli da su klinci bili bolesti, da kažemo da su živi i zdravi Vuk i Teodor.
Hvala Bogu,
i
jesne.
Da napreduju, rastu.
Punom snagom. Da, ovi slatki su i sad stalno me pitaju ljudi, ja li vole muziku jer pokazuju dar za muziku, oni su tako mali još uvek, ali de facto vole i oni su žrtve mog stalnog slušanja muzike i slušanja različitih vrsta muzike, a sad kad hoću da ih disciplinujem, to ću roditeljima da preporučim izuzetno, mogu i da karikiraju, nisam ni operski pevač, onda možete da ih uplašite nekom arijom, ali tako što im govori, tako ne sluniš igračke, naljutiću se, nećeš dobiti večeru i slično, ali to može da zvuči tako da ja neću sada vaše slušalce da pratim, ali ovako bi mogla da te ako ne skloniš igračke, odmah ću da se naljutim. I onda oni se prezdrave, ali ja to naravno radim tri puta glasnije, tako da moje deca, ako mi pitaš što vole slušaju, oni stvarno slušaju se. Najviše moj Zulum.
Kako je ovo dobro, deco, zovite nas kad mama opet bude ljuta.
Zovite nas na 2223.
Da. E, stvarno, kako ovo i postižeš sa telefonima, te školice, te gostovanja, te privatno, te malo se čuješ sa svojima, te ovdje, onda, ili sključuješ
telefon? Znaš šta, žonglira se, stvarno se žonglira. Pa taj telefon je u stvari postalo jedno sredstvo koje nas prilično maltretira, složit ćeš se sa mnom. Jednostavno, no, posao je postao da ste dostupni 24 sata. To je ono što je problem. Ne, ja znam, moja majka je radila i to upravo u Radio Beogradu od 7 do 3 ili od 7 do 4 tu staje radno vreme. Vi danas imate taj Viber, imate mail koji stiže, koji vam pravi notifikaciju da je stigao u 11 uveče i tako dalje. Tako da pokušavamo, trudimo se i pogotovo njih da nekako što manje izlažemo tim nekim tehnikalijama, ali to je to. To je vreme u kom živimo.
Imamo drugu priču. Ranije smo imali ono kao bili smo brži od novina koji izlaze sutradan, bili smo brži od televizije koje treba da pošalje čovjeka do slika. E sad treba i nadmećemo se i sa mailovima, mrežama, pa eto trudimo se.
Tako je, tako je. Vi se dobro, vi to dobro radite. Vi to dobro radite.
Pa dobro, lepo je biti u ovoj kući, ti to znaš i sama. I čast je braniti boje, radi bilo da jedan.
Tako je.
Eno, kada si pomenula studiranje džeza, muzički konzervatorij u Amsterdamu, bilo mnogo lepih pričica, ne moramo da vraćamo baš na sve, ali bilo mi je ono zanimljivo, recimo nastup pred holandskom kraljicom, a onda i recimo obreda srpske tradicionalne pesme Gustav i magla padnava, to sam onako upamtio kad smo pričali prvi put.
Jeste, davno, da. Da, pa u suštini mnogo lepih stvari je bilo u Holandiji, stvarno ja sam dosta rano krenula da praktično sarađujem sa stvarno nekim divnim njihovim orkestrima i muzičarima, koji su u to vrijeme već bili prilično velike zvezde u Holandiji. Sad kad pomislim na to kako je to neobično, ipak sam ja tamo bila student i stvarno puno toga sam mogla da vidim i da proživim i da naučim i da Holandiju nekako upoznam na jedan poseban način. Pred holandskom kraljicom sam da nastupala 2004. ili 2005. Zatim sa Bušemijem sam se srela, to je inače belgijski producent koji izdaje za Blue Note i za EMI, stvarno je onako velika zvezda. Tamo, on je obradio bio pesmu zapravo Auguste Magla Padnala, ja sam pevala, njegova je bila ideja. Tako da, drago mi je sad, evo, posle puno godina kako živim u Srbiji, sve više zapravo putujem i radim i napolju, jer je to praktično način na koji sam ja počela se bavim muzikom. I to mi je jedno vreme ovdje nedostajalo u smislu kako da ponovo se ta vrata nekako otvore. Međutim, evo, hvala Bogu, posebno 2017. bila sam poslom u Engleskoj, u Londonu na dodeli britanskih muzičkih nagrada u februaru, zatim bili smo u Austriji, u Beču, u Albertini, svirali u Americi. Stvarno, eto, tako da kažem, 2017. je baš bilo vrlo zanimljiva.
I još nekih interesantnih ličnosti je bilo u tvom životu, karijeri, u susretima, Teodor Jani i još neki fini ljudi, yes, uz koje uvijek može lepo da se, makar porazgovara i da
tako
se razmeni iskustvo.
Tako je, da. Puno zanimljivih muzičara sam srela, ali evo recimo da izdvojimo i saradnju sa Big Bandom RTS-a, gde sam nastupala sa stvarno velikim jazz zvezdama i bila gost na njihovim koncertima na Kolarcu, a nedavno je, kao što znate, otvoren Studio 6 i onda smo imali jedan koncert koji se uživo emitovao na RTS-u 3.
Strašno.
To je bilo jako lepo. Pa, radujem se, imat ćemo stvarno jedan lep snimak, sad pripremamo zapravo samo da se uradi neka postprodukcija tog koncerta i on će biti dostupan gledalcima. I to je stvarno nešto ovako čemu se posebno radujem, zato što je saradnja s njima nešto stvarno najkvalitetnije što meni može da se desi kad je u pitanju jazz muzika ovde, jer su stvarno jedan sjajan band i sjajni muzičari, mnogi od njih znam i iz Holandije, to su i kolege moje iz Holandije, i Ivan Ilić i Vladimir Nikolov je bio koji su dirigovali, tako da je stvarno bilo mnogo lepo.
Pazi sad digresiju, za koga si navijala, koji fudbalski klub u Holandiji?
Ja, ne pitaj, a u Holandiji?
Aha.
A u tamo nisam navijala ni za koga, a ovdje je bio Partizan, a onda sam se udala za čovjeka koji baš voli zvezdu, a otac, kum, Bora Todorović, to su sve stari partizanovci, tako da to je jako teška tema za tebi.
Kako je ušao u familiju?
Ne, pitaj, nikako. E, kad se rodio Vuk prvi sin, onda smo dobijali, to je bilo najbolje zavitlavanje, znači Ćaletova strana, oni su poklanjali, ona, znaš, čarapice, člansku kartu odmah za Partizan, A ovi Veljkovi svi tamo, pošto igraju svi zajedno fudbal, i moj suprug i tako dalje, porodično se igra fudbal, vidiš. Oni su odmah kao učlanili ga u Zvezdu, tako da je dete već nastao Partizanovci, moram da priznam. Uh-huh. A samo zato što je jača struja, znaš.
Da.
Jača, teža struja, teža.
Ako pominjemo i tog supruga, njegov tata je, i prosto ne mogu da verujem, bio Miša Brčin, još uvijek ne mogu da verujem, čovjek koga nema, vođa sastava Aqua Marin, koji je bio onako zaštiti znak kafanskog života, govorimo o kafanama koje su onako bile način života.
U centru pažnje.
Jeste,
da,
baš
da,
način
da.
Života i nešto lepo. I gdje god dođeš i onda ti Aqua Marin zasvira, izađe iz moje čaše ili nešto drugo. A to je recimo bilo...
Neka te sreća prati.
Tako je.
Stvarno je čarobno, mi kad smo se upoznali, uopšte kad smo kažem i pre nego što smo se venčali i tako dalje, gdje god da sretnemo nekoga, ko naravno zna mog supruga, i kad se setimo Miše, to su stvarno toliko fantastične priče, ali to nisu one iznuđene priče. Znate da vam neko priča o nekom vašem koga sada nema ovde, nego jednostavno su neka fantastična sećanja koja, čini mi se, vezuju Mišu i za taj neki dobar period ove zemlje. Imam utisak, i kad slušam od mojih i kad gledate te neke filmove i priče, ja sad što sam starija sve to više volim da gledam. Jer imate neki prosto drugi prozor vremena kako se ovde živelo i nečeg ipak posebno, tako se barem to meni čini, a stvarno o njemu idu najlepše moguće priče.
Neka te sreća prava na svaku put čeka, ostavi koju gaziš i trnje neka cveta. Ja ću suze kriti, neka me duša boli, nek pamtim kada nisam umeo da te volim. A ja ću suze kriti, neka me duša boli, nek pamtim kada
Ovo je vaš mali kafe, oaza dobrog ukusa, ovo je Vreme sporta i razonode. Ja sam Nena Kovačević.
I još malo prijatnih razgovora sa Lenom Kovačević u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Malo o onim divnim ljudima, Leno, ako se slažeš, koji su prolazili i prolaze i kroz tvoju kuću, i nekako si rasla uz taj fini svet. O Bože, svako bi dao sve na svetu vjerojatno da provodi svako drugo treće popodne uz Matiju Bećkovića i neke fine ljude. I ove godine, odnosno prošle, Matija Bećković imao tradicionalno svoj performans,
svoj večer, jeste,
tako
da.
Je, iza koga zapravo stoji to i tata, on je inicijator cele te priče.
U Zvezdari teatru, tako je, da.
Meni je ipak najljepša bila priča koju sam video, vezane za gospodina Dušana Batakovića, koji je poželeo da malo tvoje lepote pređe na njega, a ti si bilo od onih koji su govorili, bilo divno njegovo znanje pređe na tebe.
Jeste, tako
lepo ste se rasporedili.
Da, da, to je, ali tako smo se uvijek rukovali. E, da mi je malo vaše lepo, da mi je malo vašeg znanja. I tako smo se stvarno zavitlavali. On je veliki, veliki naš prijatelj. Stvarno i njegov odlazak i uopšte odlazak tako mnogo dragih ljudi prethodnih par godina je stvarno neverovatan, ali kad me pitaju kao gde ste imali najveću tremu kao kad nastupate, slobodno mogu da vam priznam da je to moja dnevna soba, gde se uvek, recimo za našu slavu ili opšte tako neka porodična okupljanja, tu uvek bilo stotinak ljudi, moji su uvek voljeli da priređuju zabave i tako okupljanja za mnogo ljudi, ali stvarno ono prijatelja, i nije tu bilo ko prolazio, nego jednostavno to je jedna ista ekipa 20 i nešto godina. I onda, kažem, uvek je bila dnevna soba najstrašniji test, jer u dnevnoj sobi se dešavalo da sedi istovremeno Bata Stojković, Dragan Nikolić, Milena Dravić, Emir Kusturica, koliko
Kumbora.
Puta ljudi, Kumbora, i da ne pričamo, Kumbora, pred njim sam tek imala trema, ali on je bio takav vatreni moj fan. Moram da kažem, Bora je bio vatreni fan u najmanju ruku. Tako da to je uvek bilo interesantno, i nisam imala tremu zbog njih, zato što su oni to što jesu, nego što su vam tako blizu, što ste ko školjka, znaš, ono otvoreni. Tako da je dnevna soba uvek bila najinteresantnije mesto za nas.
Neverovatno, moj prvi mesec koga sam vodio 1989. i sad Znači, od cele dvorane, od 5400 mesta, ja prvo vidim moju mamu, 29. red, sedište, broj 7.
I tu kreće...
Znači, i non stop sam gledao tamo, zaboravajući da 5 miliona ljudi gleda tamo.
Eto, a reci, ali majka je bila najsnažniji parametar.
Znači, ali stalno, dotleka izađem, a bio je Boba Stefanović, ja živi, kaže, molim te, daj osmeh, ali kako reko osmeh,
moja mama sedi... vidim je od 29.
Neverovatno, znači, e sad šta je tu ovaj?
To je to. Činjenica, valjda, da nas znaju od, skroz, sasvim od malena i da vas sad vidi u nekoj drugoj ulozi, pa šta oni misle o tome, znaš, ima tu mnogo čega.
Brat je igrao fudbal, takođe, ti si bila državni špijun, po sobstvenom priznanju.
To doba... jeste, da, mi smo, pošto je moj brat stariji od mene 5 godina, onda smo mi sve volele njegovo društvo i njega i tu je bilo raznih simpatija, moje drugarice su imale 5 godina manje od njih i onda smo mi njih jurili, špionirali, maltretirali i bili smo užasno dosadni. A onda posle kad smo porasle, onda posle su njegovi drugari voleli da sretnu moje drugarice i to. Tako da je slatko, ali moram da priznam, moj brat i ja stvarno imamo isto društvo, istu ekipu sa Dorćela, pub, znači kad smo se rodili, bukvalno, to je nešto što je lepo. On je studirao dugo godina, je bio u San Francisco u Americi, dugo godina uopšte nije živeo u Srbiji, ali je to jedno isto društvo i to su i kumovske veze i sve je isto od tako, eto, 2-3 godine u života, što je mnogo lepo.
I sigurno da si mogla i daleko ranije da napraviš karijeru u bilo kom smeru i bilo kom smislu. Tvoja umetnička duša je jednostavno zaslužila, samo je bilo pitanje dana, ali mogla biti evropska i svetska mnogo ranije da ti nije nedostajao Beograd.
Pa ja sam u suštini davno shvatila bila da nekako ja ne mogu da pravim neke kompromise u smislu da zbog karijere živim daleko od mojih, evo kao što pričamo o toj dnevnoj sobi. Mnogo toga lepo su nam pružili, mnogo toga lepog sam doživala u svojoj sopstvenoj kući i nekako sam imala želju posle 7 godina života van Srbije da budem ponovo blizu njih, istovremeno, eto, nevjerovatno i moj brat se vratio iz inostranstva, ali su se naši ti neki putevi poslovno nastavili, ali ipak i dalje za mene je stvarno Beograd nešto za mene je nešto najbolje na svetu, jer evo sad sam bila u Njujorku i strašno volim Njujork i uopšte sigurno da ti milioni ljudi nisu, da skroz nisu u pravu zašto su tamo. To je jednostavno neki centar sveta, umetnički, kulturni, industrijski, za posao, za zaradu, naš svet koji je tamo otišao i nije od čega napravio neverovatan kapital. Uglavnom su to priče, ali mene jednostavno su neke druge stvari unutrašnje uvek vukle i tako da mislim da je za svakog neki recept za sreću nešto drugo.
Ako ne budem dobro vodio emisiju do kraja, kako ćeš mi otpevati?
Pazi se, Željko.
Lena Kovačević, emisija Vreme sporta i razonode. Od srca ti hvala, draga Lena.
Pita, samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te volim svaki put kao prvi put, volim
3 stepena je, poštovani slušalci, temperatura u gradu Beogradu, a iz Beograda selimo se u Zagreb. Ništa nama bez pravih kolega. Dejan Nikolić, koji u glavnom gradu Hrvatske je bio impresioniran susretom sa ovim kolegom, i čujte njihovu lepu, interesantnu priču.
Rukomet je uz fudbal u Hrvatskoj nacionalni sport broj 1 i domaćin, i organizovao ovo prvenstvo da bi stigao do toliko željene zlatne medalje koje nedostaje, evropske medalje koje nedostaje Hrvatskoj u bogatoj riznici. Jedan od naših kolega koji pomno prati rukometna zbivanja već godinama unazad je Predrag Žukina, novinar uglednog Jutarnjeg lista. Kolega Žukina, evo, sledi Norveška večeras, biti ili ne biti za Hrvatsku, a Hrvatska izgleda da ne pokazuje baš ono što navijači žele.
Pa u pravilu jeste biti i ne biti, makar postoje neke teoretske šanse da se i prođe u polufinale ako se izgubi od Norveške, ali to je onda već malo veća kocka. U stvari slažem se, znači da je to utakmica biti ili ne biti. Norvežani su posljednjih godina sa Hrvatskom igrali puno puta, rezultat je bio promjenjiv, sad ovakav, sad onakav. Hrvatska je češće pobjeđivala, ali je Norveška zadnji put na zadnjem natjecanju u svjetskom prvenstvu u polufinalu pomalo sretno slavila, znači riječ je o dva trenutačno, ja bih rekao, podjednaka suparnika, protivnika. Šanse su 50-50, pola-pola. S tim da, nažalost, ja, to je sad pričam o svojem trenutačnom stanju, ono što ja nosim u glavi, što ne mora biti tako, jer se neke stvari u hodu mogu promijeniti, Červan može smisliti nešto novo, možda je sve to nešto, neka pila naopako, ali govor njegovog tijela i ono što on radi i način na koji vodi momčad ne ohrabruje me, kao što me ne ohrabruje ni način na koji momčad, na koje je ekipa reagirala na nekakve izazove. Sretno su pobjedili Bjelorusiju, na tome smo, na čemu smo, nadam se da mogu, ali jednostavno moraju puno, puno drugačije i puno bolje odigrati nego što je bilo dosadašnjem toku turnira. Recimo, možemo reći kao u drugom poluvremenu protiv Islanda u prvom krugu u Splitu. Možda tada imamo i šanse.
Veliki je pritisak na reprezentaciji Hrvatske. I u Splitu smo to osjetili. Svi traže to zlato, a do zlata je trnovit put, jer ovdje 5-6 reprezentacija, čini mi se da ravnopravno konkuriše za prvo mjesto.
Pa to je istina, zapravo u zadnjih nekoliko godina je ono, svakakvi rezultati se događaju na velikim takmičenjima, velikim natjecanjima. Vidjeli ste da Slovenija uzima medalju prvu nakon one u 2004. kad su igrali na domaćem terenu. Norveška uzima medalju, opet svoju prvu. Neke stvari su se u rukometu danas promijenile. To su tih 5-6 koje mogu do medalje. Nažalost, ja kao volim biti dobar domaćin, kao što i ljudi u Srbiji jesu, i svaki put kad dođem u Srbiju osjećam se kao kod kuće. Ja bih želio da je Srbija bolje prošla na ovom turniru. Iskreno sam i navio da prođe u drugi krug, da napravi nešto više. Cijenim na neki način, cijenim gospodina Cvetkovića kao starog igrača, jer sam ja malo stariji čovjek koji je gledao nekadašnji rukomet i tu stariju generaciju rukometaša. Nažalost, tako je kako je. Hrvatska je uvijek u mentalitetu takva da, barem u rukom, što se rukometa tiče, mada da je tako i u fudbalu i u nogometu i u košarci u krajnjem slučaju, gdje su puno slabiji i slabiji su rezultati, ali priznaju samo prvo mjesto. To je neki taj naš valjda balkanski mentalitet. Ja mislim da ga imaju na neki način i u Srbiji i u drugim zemljama u okruženju. Eto, ili si prvi ili si pokojni, ili si pukovnik ili si pokojnik, ili na štitu ili sa njim. Jednostavno mi ne znamo onu sredinu izabrati da budemo normalni, kao što često budu skandinavske ili neke ove zapadnije, sjevernije zemlje, gdje to nije pitanje života i smrti, jel si, nego jednostavno to je sport u kojem danas pobjedi jedan, a sutra neko drugi je.
I vidimo da su dvorane bile pune, da je zaista mnogo navijača i Hrvatske, naravno pre svega, ali i iz drugih zemalja došlo u Hrvatsku. Vidimo mnogo Makedonaca, u Varaždinu je prava okupacija, dakle Makedonci, Slovenci i 4 zemlje sa Balkana su među 12.
Mene nije sramota priznati, ja sam rođen 1966. u Karlovcu u Jugoslaviji. Evo, ja se i tako dan danas osjećam, bez obzira što možda mnogi moji sunarodnjaci ovdje u Hrvatskoj ne razmišljaju tako. Ja sam rođen u Jugoslaviji, kod kuće sam na prostorima cijele bivše države, tako naravno navio sam za Makedonce, navijam za Slovence, Veselina Vujevića, navio sam i za Srbiju, najnormalniji, iako je bila protivnik Hrvatskoj, okej. Okay. U tom trenutku sam navio za Hrvatsku, jer je to i mojem nekakvom profesionalnom i bilo kojem interesu, ali da, navio sam za sve zemlje bivše Jugoslavije da prođu i da dođu čim dalje. Ako mene pitate, ja bih bio najsretniji da u polufinalu budu 4 zemlje iz prostora bivše Jugoslavije, ali naravno to su samo snovi. Drago mi je da puno ljudi iz Makedonije došlo, drago mi je da puno Slovenaca došlo. Kao što mi je drago što sam, evo, na prvoj utakmici drugog kruga u Zagrebu u dvorani, odnosno tribinama, primijetio samo jednog navijača iz Srbije sa zastavom i to možda malo, eto, nedostaje da bi Štimung bio kompletan. Evo.
Bio to naš kolega Predrag Žukina. Ponovit ćemo, ugledni novinar tiražnog hrvatskog Jutarnjeg lista.
Sportsku informaciju, Atletico Madrid i Girona igrali su nerešeno 1-1 u utakmici španski primer. Sinoć je održana premijera Sterijene laže i paralaže u režiji Slobodana Brankovića u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Jednu od glavnih uloga tumači Tanja Pjevac.
Predstava Laža i paralaža je režirana od strane jednog mladog reditelja Slobodana Brankovića, kao što ste rekli, i čini mi se da je to jedno zanimljivo pitanje Jovana Sterije Popovića, to jest on se bavio temom laže i paralaže u ovom sadašnjem vremenu. Dakle, radeći ovu predstavu o tome u stvari koliko su laži i laganje nama potrebni danas, kakva nam je stvarnost, nam onda te laži u stvari neophodne da bismo imali boje u životu, da bismo imali nadu. nade. Ako ostanemo bez tih laži, šta će se onda nama desiti? I to je eto ono o čemu smo mi sve vreme dok smo radili ovu predstavu razmišljali. Tako da Jelica, koju ja tumačim, je jedna od likova koji veruju u te laži. Sam pokušala da, imajući na umu da je to Jovan Serija Popović, da kroz nju komentarišem određenu današnju vrstu pomodarki, što čini mi se da su to danas recimo neki intelektualni snobovi koji rastu u provinciji i misle da su iznad situacije, a onda jedan običan lažov uspe da im upropasti život. Sad, to je otprilike to i nadam se da će Laži para laža biti predstav koju ćemo dugo i lepo igrati.
Ja sam Ljuma Penov, glumica, i toplo, toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode svake subote.
Sutra je 100. izvođenje predstave Grk Zorba u pozorištu na Terazijama. Evo što kaže Desimir Desko Stanović.
Evo sutra uveče 100. izvođenje mjuzikla Grka Zorbe. Mjuzikla koga sam dugo pripremao, lično, a kasnije uz pomoć saradnika. Naime, ja sam ga zavolao još kao mlad čovjek, čekao da li godine života dođu na nivo Grka Zorbe da bi mogao da ga igram. To je inače jedan glumački problem, ne možeš igrati kralja lira kad si mlad glumac, možeš neke druge uloge tog tipa. Posle toliko godina kad sam ja stasao u čovjeka koji može da igra Grka Zorbu, napravili svoju dramatizaciju, ja uz pomoć prijatelja izabrao muziku koja je različita od onih koje sam slušao na brodvejskim i nekim drugim izvedbama. Odlučio se za pravu grčku taverna muziku njihovih 20. ili 30. godina. Muzika koja se mnogo razlikuje od današnje grčke muzike koju neki turisti znaju ili čak neki domaći pevači imitiraju ili, kako to kažu, kradu. Ali ja sam se odlučio za to, video da tu nisam pogrešio i posle 100. izvođenja ja sam dokazao ono što su neki skeptici možda i mislili da tak rani pisac kao Takis ne može da ide 100 puta u našem okruženju. Ali kako smo napravili balkansku verziju koja je prijemčiva svakom našem čoveku, pogotovo što je svako od nas pomalo postaje grkofil. Tekst veličanstven i taj Kazan Cakić je čovjek koji je eseista i veliki filozof, napisao delo koje će ostati besmrtno. Nažalost, izgubio Nobelovu nagradu samo za 2 glasa od Kamija svoje vremeno kad se to biralo, ali je to i dokaz da je to jedna veličina što se teksta tiče. Taj tekst me obuzima mnogo dugo, ja sam obilazio na svoj način pripremajući svaku ulogu, pa i ovu detalje, otišao da mu nađem rodnu kuću tamo na Kritu. Zatim bio na grobu Kazantzakis, bio na grobu Grka Zorbe, koja je istinita ličnost u Skoplju, gde je sahranjen 1941. godine. I premijera je odigrana na pravom mestu u Svetom Stefanu, na samoj obali, gde sam i ja i publika mogli da osjetimo dah mora i dah vetra.
Skokanimo do Doma omladine Beograda, mnogo interesantnih dešavanja i naredne sedmice.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Za ovo uključenje iz Doma omladine Beograda najpre jedna informacija. Produžen je rok za prijavu filmova na 65. martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Rok za slanje prijava je pomeren na 5. februar zbog velikog interesovanja autora i produkcija koji su do kraja januara u fazi postprodukcije svojih ostvarenja, tako da bi im bilo omogućeno da prijave svoje nove filmove za ovogodišnji festival, a kategorije u kojima zainteresovani mogu prijaviti svoje ostvarenje su dokumentarni filmovi do i preko 50 minuta, TV dokumentarni film, kratki igrani, animirani i eksperimentalni film i video art. Podsjećamo da će 65. martovski festival u organizaciji Doma omladine Beograda biti održan ove godine od 28. marta do 1. aprila. Evo i nekoliko preporuka za besplatne programe koje možete posjetiti u Domu omladine Beograda sljedeće nedelje. U utorak u 19 časova u našoj galeriji biće otvorena izložba slika i umetničkih asamblaža Dušana Rajića pod nazivom La Vida Loca. Zanimljive tribine sljedeće nedelje u Domu omladine. Počinjemo jedan novi ciklus filmskih tribina pod nazivom Kino klub. U sredu 24. januara u 19 časova možete pratiti prvu tribinu iz ovog cikla. statusa koja se bavi ratnim filmom kao obeležjem epohe u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Iz moje vizure emisija Vreme sporta i razonode je najbolja. Slađana Erić Ubekašić.
U ponedeljak u 9 časova otvara se izložba grafika Alene Klačik, umetnice iz Novog Sada pod nazivom U potrezi za identitet.
U pitanju je izložba grafika. Ja sam mlad samostalni umetnik i to je kolekcija od koja ima opus od recimo 30 grafika, prevashodno litografija, koje su veoma abstraktne. Ja se u svom radu bavim pitanjem identiteta, te se tako i moja izložba zove U potrezi za identitetom. Moji radovi mogu da se posmatraju kao portreti, oni predstavljaju aluziju na portret, gde ja potenciram određena psihološka stanja svesti koja izražavam slobodnim izrazom, trudim se dosta ekspresionistički radim i nadam se da bi to moglo biti primamljivo mladima s obzirom da potenciram te vrednosti mladih, vrednosti samoizgradnje, građenja, preispitivanja, nekog samoispitivanja koje je veoma važno za naše godine, da se negde pronađemo i ukorenimo, i za mene je to grafika i umetnost, te tako pozivam svakoga, a posebno mlade.
Dakle, čuli smo Milicu Ševarlić iz Doma mladine Beograda, a sada i Alenu Klačik, umetnicu iz Novog Sada, koja se, da ponovimo, u ponedeljak 22. januara od 19 časova predstavlja izložbom grafika pod nazivom U potrazi za identitetom. Sve to u grafičkom centru. Izložba će biti otvorena od 22. januara pa do 3. februara. I još jedan poslednji prilog iz sveta koji nas okružuje, iz onog finog umetničkog sveta, nepretencioznog, ali lepo godi, svima nam lepo prija i svima nam godi. Naime, u čuvenoj Zlatnoj dvorani Muzik Firajna, poznatoj po novogodišnjem koncertu u Beču 13. januara, dakle simbolično premijerno izvedena srpska kompozicija Kolo za solo harmoniku i simfonijski orkestar autora Aleksandra Sedlara.
Pozdrav poštovanim slušalcima Radio Beograda 1. Ova, da kažem, specifična prilika koja se desila u Beču je se desila zbog inicijacije mog kolege soliste na harmonici Nikole Đorića, čio me pozvao i on me zamolio da mu napravim verziju kompozicije Kolo za harmoniku i simfonijski orkestar. Inače, ta kompozicija postoji već nekoliko verzija od 2009. godine u Double Sound Concertino za Nemanju Radulovića, onda u srpskoj fanteziji za violinu i solo violinu i gudarski orkestar, kao i u kamernoj verziji za kvartet, violina, violončelo, klarinet i klavir. Ali ovo je, da kažem, najnovija verzija i jedina je pisana za, da kažem, ceo simfonijski aparat. I publika je jako lepo reagovala, meni je to bilo divno iskustvo, jer je sala zaista je treba doživeti, što se kaže. Fenomenalnu akustiku ima, orkestar je bio jako dobar i sve su imali iskustvo koje će da onako jako lepo pamti.
I evo nas, poštovani slušalci, pri završetku još jednog izdanja porodičnog radiomagazina Radio Beograda 1, Vreme, sporta i razonode. Sa vama su ovog 20. januarskog popodneva bili Saša Hajdin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1.